Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, 6:31, vreme je za ustajanje ukoliko već niste obavili taj posao. Pogled kroz prozor kaže da je još mrak i da se još nije razdanilo i to se neće ni desiti još nekih pola sata, tako nekako. Ali mi smo tu kao redovni podsjetnik da je vreme za jutarnji program. Ovoga jutra sa vama su Aleksandra Paladin, Ivan Petrović, Branislav Jerković i Miša Stojiljković. I kao i svakog radnog dana, emisija će trajati do 10 sati, a do tada, kao opet svakog dana, mnoštvo zanimljivih, nadam se i vama, zanimljivih i važnih tema. Za nekih sat vremena u našoj tradicionalnoj rubrici Pitanje jutra, pitaću vas da li vam fali jedan papir. Tačnije, da li se i dalje suočavate sa tom rečenicom fali ti jedan papir kada odete na šaltere lokalne administracije da završite neki posao, izvadite neku potvrdu, uverenje ili slično. Pričat ćemo o toj temi zato što je pre neki dan u Leskovcu otvoreno takozvano jedinstveno upravno mesto, dakle prostorije u kojoj mogu da se završe svi ovi poslovi bez obilaženja raznih zgrada i traženja raznih papira. A govorit ćemo i o još jednoj važnoj temi, a to je zaštita podataka o ličnosti. U 21. veku to je postalo jedna od najbitnijih tema, mada je zaista veliko pitanje koliko možemo u potpunosti da zaštitimo svoje lične podatke, jer su oni izloženi na toliko mnogo mesta. Ali bez obzira na to, pričat ćemo o tome. Zašto? Pa zato što je u toku Nedelja privatnosti. Organizacija Partneri Srbija od ponedeljka do danas organizovala je, tačnije do juče organizovala je tri i danas će organizovati četvrti panel, dakle diskusije o raznim oblastima u okviru ove velike teme, pa će nam u goste doći Milica Tošić, koja je istraživačica u organizaciji, da nam prenese malo više informacija. Ugostit ćemo jednu profesorku gimnazije Patrijarh Pavle, Gordanu Medić-Simić, koja će nam govoriti o tome kako su u ovoj školi organizovali društveno koristan rad za učenike koji imaju loše ocene iz vladanja i neke ukore i takozvane situacije sa školom. Govorit ćemo o tome zašto je ovaj rad važan i za njih, ali i za sredinu. A najavit ćemo i sajam voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva Agro Belgrade, koji se otvara danas i traje naredna tri dana na Beogradskom sajmu.
I'm not afraid to die.
trenutne temperature u Srbiji su vam otprilike kao tiket za, kako se to kaže, za klađenje, jel da, na fudbalske utakmice. Je sve nule i jedinice i bukvalno dve dvojke. Jedna dvojka je u Vršcu, tamo je plus dva, a druga je u Sjenici, tamo je minus dva. U svim ostalim gradovima u Srbiji ili nula ili jedan, tako da ne moram nešto mnogo ni da se trudim da vam čitam. Jedini izuzetak su planine gde je mnogo hladnije, na Kopaoniku i Zlatiboru minus pet. Oblačno je u celoj zemlji, na planinama promiče i slab sneg, na svu sreću i od jutros zagađenje vazduha je u prihvatljivim, dakle, granicama, ili nam je vazduh dobar ili umereno zagađen u celoj zemlji, a temperature se neće mnogo menjati ni kasnije tokom dana, no ipak hajde da čujemo detalje od Slobodana Sovilja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na području Srbije u četvrtak će biti oblačno i hladno. U jutarnjim i prepodnevnim satima tek ponegde se očekuje provejavanje slabog snega, a više padavina biće posle podne na jugu i istoku Srbije, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima, kada će doći do stvaranja manjeg snežnog pokrivača. Duvaće slab do umeren u kosovskom području jaka, u donjem Podunavlju na jugu Banata, povremeno i olujni istočni vetar. Maksimalna temperatura od 1 do 5 stepeni. Na području glavnog grada oblačno i hladno, a snežne padavine uglavnom se očekuju u toku večeri i naredne noći, kada će doći do stvaranja manjeg snežnog pokrivača. Duvaće umeren povremeno jak istočni vetar, a maksimalna temperatura u glavnom gradu danas oko 2 stepena.
Dakle, čuli ste, temperatura nam se neće mnogo menjati tokom dana, a iz javnog preduzeća Putevi Srbija stigao je apel da svi učesnici u saobraćaju, posebno vozači, budu veoma, veoma pažljivi od danas pa do subote, jer se u narednim satima i danima očekuje stvaranje snežnog pokrivača. Da čujemo koje su još novosti vezane za puteve u Srbiji i saobraćaj od Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj umerenog u gradskim sredinama pojačanog intenziteta i odvija se bez zastoja. U jutarnjim časovima po kotlinama i duž rečnih tokova magla će smanjivati vidljivost i otežavati vožnju, a zbog niskih temperatura moguće je i poledica, pre svega na mostovima, preko planinskih prevoja kao i na prilazima tunelima. Pored toga, opreznija vožnja neophodna je i zbog odrona koji su poslednjih dana učestali. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, u periodu od 8 do 16 časova izvodit će se radovi na delu autoputa E75 u zoni petlje Novi Banovci u smeru Beograd-Novi Sad. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena vozna i zaustavna traka. A do 1. februara saobraćaj će biti izmenjen i na delu autoputa između petlje Pojate i petlje Ražanj u smeru ka Beogradu zbog izvođenja završnih radova na ugradnji ivičnjaka. Za saobraćaj je zatvorena zaustavna traka u smeru ka Beogradu. A obustava saobraćaja na snazi je na putu Bačka Topola-Bečej zbog izgradnje podvožnjaka brze pruge Novi Sad-Kelebija. Alternativni putni pravac je kroz naselje i ulicom Novosadski put. A saobraćaj je obustavljen i na deonici Vrba-Savino-Selo, a preusmerenje saobraćaja je preko Kule. Radova ima i na više deonica magistralnog puta Šabac-Ruma, kao i na mestima gde se ovaj put ukršta sa lokalnim putevima. Prema informacijama zimske službe, svi prilazi zimskim turističkim centrima i graničnim prijelazima su prohodni. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim vozila zadržavaju duže na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom, dok se na graničnom prelazu Gradina zadržavaju oko sat vremena. I na kraju podsjećamo da na našem sajtu amss.org.rs u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija, namijenjenog svim vozačima, možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju.
Eko.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se srešti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i odjavio ih za PGP RTS.
Će se srešti svi.
Godina počinje pametnim odlukama. Iskoristi popust na iPhone 14 ili iPhone 14 Plus uz MTS Top ponudu. Tarifa na popustu i telefon na rate u mreži broj 1. Za više informacija o ponudi poseti najbližu MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
Novi album Sestara Gobović. Lepota je u tradiciji. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Zanimljivi su naslovi jutros u štampi kao i na internet portalima, pa se nadam da ću imati dovoljno vremena da vam prenesem sve što sam pronašao. Kao i obično, počinjem od sajta Radio Televizije Srbije, adresa rts.rs, i kao i svakog dana pet istaknutih naslova. Jedan se odnosi na vremensku prognozu koju smo apsolvirali pre desetak minuta, jedan kao i obično na vest koje stižu iz Ukrajine iz časa u čas, i tu se kaže posle SAD i Nemačka i nemačke tenkove Ukrajini šalje i Norveška. Rusija s druge strane poručuje uništićemo sve što pošalju Kijevu. Jedan naslov aktuelan odnosi se na budućnost razgovora Beograda i Prištine. Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik Evropske unije, poručuje očekujemo prihvatanje plana i njegovo sprovođenje. Takav je naslov na sajtu RTS-a. Tu je i tema šta donosi novi zakon o bezbednosti saobraćaja, među izmenama strože kazne i oduzimanje vozila. Ova druga stvar, oduzimanje vozila, siguran sam da će izazvati ozbiljne polemike i mi ćemo o tome govoriti u nekim narednim izdanjima naše emisije. A tu je i jedna više nego zanimljiva vest iz sveta nauke. Naslov kaže, zemljino jezgro se zaustavilo i možda će da promijeni smer kretanja, ustanovili geolozi. O zemljinom jezgru znamo nešto tek u posljednjih par decenija, mnogo više, a naučnici se sada dosta bave ovom temom. Poduži je tekst na našem sajtu i toplo vam savjetujem da ga pročitate ukoliko nađete vremena. Evo o čemu pišu novine od jutros. Stavljaju različite teme u prvi plan. Politika istražuje šta krije plan o ulasku Prištine u međunarodne organizacije. Kosovo ne može u NATO bez odobrenja Saveta bezbednosti. To je jedan naslov vezan za ovu temu. Novosti najavljuju ovu temu u gornjem levom uglu naslovne strane. Vašington snažno pritiska Prištinu, hitno zajednica srpskih opština ili odlete kurde. Kurti. Blitz piše, EU mora nešto konkretno da ponudi Srbiji, a danas prenosi stav opozicije povodom sednice Skupštine koja je zakazana za 2. februar gde će se raspravljati o predlogu za kosovsko pitanje. Opozicija poručuje razgovor da, a ne Vučija odbrana Vučića. E sad, evo koje su i druge teme. Politika na naslovnoj strani piše struje će biti dovoljno i pored havarije u Kolubari, a danas o istoj temi donosi naslov havarija na bageru dodatno smanjuje proizvodnju uglja. U pitanju je 7. kvar u okviru sistema elektroprivrede Srbije u poslednjih 13 meseci. Blic donosi dve velike teme na centralnom delu naslovne strane. Jedna je veliko istraživanje Blica, ruska četvrt, kako žive Rusi na Vračaru. Ne žele pare za kvalitet, od top frizura i trepavica, preko najskuplje hrane, pa sve do veoma luksuznih stanova. Kalenić pijaca postala je mesto susretanja Rusa i Ukrajinaca, ali nema grubih reči, pa ni mrkih pogleda. Tu je i izveštaj sa Australijan Opena i naslov Đoković na 2 koraka od Rafe. Sutra ujutro po našem vremenu igraće u polufinalu protiv Amerikanca Tomija Pola i nadamo se u nedelju u finalu protiv ili Stefanosa Tsitsipasa ili Karena Hačanova. Evo još nekih tema sa internet sajtova. Jedna je zaista uznemiravajuća vest. Pretučen dostavljač na Voždovcu koji je pokušao da zaštiti devojku od nasilnika pa je završio na VMA. Desilo se sve sinoć u ulici Vojislava Ilića kada je jedna devojka koja radi na obližnjoj pumpi rekla momcima nekim da se skloni i parkiraju vozilo, nakon čega su i oni napali. U tom trenutku prolazio je dostavljač koji je pokušao da je odbrani i rekao nasilnicima da ne viču na nju. Međutim, oni su izašli iz svog vozila i pretukli ga. Posle toga on je odvezen u Vojno-medicinsku akademiju gde mu je ukazana prva pomoć. Na sajtu Novosti, naslov izjava ministra Vesića, nadamo se pomoći EU u obnovi regionalnih pruga u Srbiji. On je rekao da će Evropska unija pomoći Srbiji u projektu rekonstrukcije čak 588 km regionalnih pruga nakon razgovora sa komesarom Evropske unije za susedsku politiku i proširenje Oliverom Varhiljem. Novosti pišu o još jednoj temi iz oblasti ekonomije i privrede. Subvencije preko e-agrara i u Kraljevu će da rade zahvaljujući aplikaciji za poljoprivredna gazdinstva. Pričali smo o ovoj aplikaciji, o ovom programu pre nekih 10 dana. U našem jutarnjem programu sigurno će biti još reči o tome kada krene i nešto konkretnije da se dešava. Blic na svom sajtu donosi naslov Kada dug postaje zao drug. Mladi uzimaju studentske kredite ne shvatajući obavezu. Za ovu godinu dodeljeno je ukupno, za ovu školsku godinu dodeljeno je 6.798 studentskih kredita. Studenti su prošli konkurs i tokom 10 meseci dobijaće po 13.000 dinara. I važno je znati da se ova stipendija ne vraća ukoliko studenti redovno polažu ispite i imaju prosek od najmanje 8,5 i ukoliko ukupno vreme studiranja ne traje duže od predviđenog ili tako vremena. I još jedna je važna stavka da student u roku od 30 dana od završetka studija mora da dostavi odgovarajuće dokaze uz zahtev za oslobođenje od obaveze vraćanja isplaćenog kredita. E sad, neki od njih dok stignu do kraja i zaborave da su uzeli kredit i onda tu mogu da nastanu problemi, pa otud Blic upozorava i na to. Dve vesti iz sveta, jedna ovde iz susedstva. Bugari ponovo prete vetom Severnoj Makedoniji. Razlog je prebijanje sekretara Bugarskog kulturnog kluba, car Boris III, u Ohridu pre nekoliko dana. On je teško povređen i hitno je vladinim avionom prebačen na lečenje u Sofiju. O tome piše Politika, a Novosti na svom sajtu donose naslov na putu dedolarizacije. Brazil predlaže zajedničke valute za zemlje BRICS-a, odnosno Mercosura. BRICS, to su Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika, a Mercosur je zajedničko južno tržište koje čine Argentina, Brazil, Paragvaj i Urugvaj. Dakle, oni predlažu da se u zamenu za dolar koristi možda čak i stvaranje jedne nove zajedničke valute za pomenute zemlje. Izašli su jutros i nedeljnici na kioske. NIN donosi intervju sa Danicom Vukićević, dobitnicom NIN-ove nagrade za roman godine. Ona poručuje: ne pristajem na ucene. Vreme donosi naslovnu stranu sa fotografijom gradonačelnika Beograda i naslovom Naš gradonačelnik u Trstu. Navodi se informacija da je kupio vilu vrednu 820.000 evra. Nedeljnik donosi životni intervju sa generalom Svetkom Kovačom, dugogodišnjim direktorom Vojno-bezbednostne agencije, pod naslovom Sve tajne vojne službe. To bi otprilike bio pregled nekih od najzanimljivijih naslova iz medija. Naravno da ih ima još, ali nema se baš vremena za sve. Vreme je za 2,5 minuta za naše nove vesti.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Sednica Skupštine Srbije posvećena Kosovu i Metohiji, kojoj će prisustvovati i predsednik Aleksandar Vučić, zakazana je za 2. februar. Očekuje se da će rasprava o situaciji u južnoj pokrajini i francusko-nemačkom predlogu trajati nekoliko dana. Država Srbija i njeni interesi uvek moraju da budu ispred stranačkih i pojedinačnih, istakao je predsednik Vučić. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, izjavio je da očekuje da obe strane prihvate francusko-nemački plan i potpišu ga. Naveo je da je međunarodna zajednica partner u razgovorima i da njeni predstavnici ne dolaze sa pretnjama ili ultimatumima, ali i dodao da će, ukoliko do dogovora ne dođe ili ga neka strana odbije, smanjiti podršku toj strani, a povećati drugoj. Portparol američkog State Departmenta Ned Price rekao je da Sjedinjene Američke Države ostaju aktivna strana u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i snažno podržavaju nastavak pregovora pod posredovanjem Evropske unije. To uključuje i uspostavljanje zajednice opština sa srpskom većinom, rekao je Price i dodao da Vašington podstiče povratak Srba u institucije koje su prethodno napustili. Na ukrajinskom frontu borbe se vode oko Bahmuta i na Zaporoškom pravcu. Ruske snage nastavljaju ofanzivu u Donjeckoj oblasti, a na udaru ukrajinskih snaga ponovo su Luganski i Donjeck. Nemački i američki tenkovi, Leopard 2 i Abrams M1, stižu u Ukrajinu, potvrdili su najviši zvaničnici tih zemalja. Berlin jeste odobrio slanje tenkova, ali kažu da neće slati kopnene snage niti avione u Ukrajinu. Rusija upozorava da će uništiti sve tenkove koji budu poslati Kijevu. U centru južnog španskog grada Algeciras u pokrajini Kadizu u napadu mačetom u jednoj crkvi ubijen je crkveni radnik, a u drugoj teško povređen sveštenik. Uhapšen je 25-godišnji Marokanac koji, kako kažu u policiji, nema policijski dosije. Nisu poznati motivi napada, policija i dalje analizira da li je reč o terorizmu. Na Mećavniku je pod sloganom Umetnost iznad svega, projekcijom filma Trouga u tuge, švedskog reditelja Rubena Eslunda, otvoren 16. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. U takmičarskoj selekciji je 14 filmova. Nagrada Drvo života biće uručena akademiku Dušanu Kovačeviću. Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije, sastavljena uglavnom od igrača iz Superlige, savladala je selekciju Sjedinjenih Američkih Država sa 2-1 u prijateljskom meču u Los Angelesu. Amerikanci su poveli pogodkom Brendona Vaskeza u 29. minutu, izjednačio je Luka Ilić uz slobodnog udarca u 43., a pobedu u srpskom timu doneo je kapiten Veljko Simić u 46. minutu. Reprezentativka Srbije u skoku vis Angelina Topić oborila je državni rekord u toj disciplini, preskočivši u konkurenciji senjorki 194 cm i tako postala rekorderka u svim kategorijama sa samo 20 godina, saopštio je Atletski savez Srbije. Topićeva je taj uspeh ostvarila u atletskom tromeču Srbija-Hrvatska-Slovenija u dvorani na Banjici. Srpski teniser Novak Đoković borit će se za finale Australijan Opena sutra od 9.30. Protivnik mu je Amerikanac Tommy Paul. U drugom polufinalu sastaju se Rus Karen Hačanov i Grk Stefanos Tsitsipas. A u našoj zemlji danas oblačno, na jugu i istoku popodne slab sneg, krajem dana u svim predelima. Jutarnja temperatura od -3 do 1, dnevna do 5, u Beogradu 2 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Deco.
Budimo vas avanturama crva pere.
Crv, bljak.
Ni
nisam ja bljak. Ja sam crv Pera.
Pero, Pero.
Molim te te.
Šta misliš o sankama?
Vidi, danas sam dobro raspoložen, ali ne baš toliko da bih sa tobom išao na sankanje.
I ne zovem te. Pogotovo što i ne znaš ništa o sankama.
Vređaš me. Samo prepuštam reč stručnjaku.
Dugo se verovalo da su Egipćani koristili drvene sanke za vuču kamena, ali do sada nije bilo sasvim jasno kako su uspevali. Istraživanja su otkrila da su Egipćani verovatno navlažili pustinski pesak ispred sanki kako bi im prenos materijala bio lakši. Sanke mnogo lakše klize preko čvrstog pustinskog peska, jednostavno zato što se pesak ne gomila ispred sanki kao u slučaju suvog peska. Takođe se veruju da su Asteci koristili sanke, poluge i užas za povlačenje teških tereta, a primitivni alati kao što su dleta, kamenje i sečeva su takođe korišćeni za izgradnju.
Čekajte, zar sanke nisu bile samo za igru i sport?
Pa ti si neupućeniji nego što sam mislila.
Zaboravljaš da sam ja jabučni, a ne snežni crv. I ne skreći sa teme.
U Rusiji postojale su sanke pod nazivom trojka, koje su imali tri konja u nizu. To su obično bile saonice, ali i zaprežna kola. Te sanke su bile deo nekog prestiža i statusni simbol. Dok u skandinavskih zemljama, naročito u Norveškoj, sanke su kao prevozno sredstvo počele da se koriste krajem 18. veka, kada su konstruisane posebne sanke, znatno veće od onih namenjenih zabavi najmlađih, u koje su bili upregnuti psi. U 19. veku pravljene su i ogromne sanke koje su izgledom podsjećale na današnje mini varijante u koje su bili upregnuti konji. Slično kočijama i ova prevozna sredstva su korištena za vožnju putnika i hrane ka udaljenim mestima. Lagane, otvorene sanke sa konjskom vučom predstavljene su u Sjedinjenim američkim državama oko 1800. godine. Obično su imali jedno sedište sa dvoje ljudi, ali su neki sadržali drugo koje se moglo ukloniti kada nije bilo upotrebi, a neki su imali dečje sedište koje se po potrebi rasklapalo.
A jebas je?
Vidi se da si upućena u priče za malu decu.
Laponci su narod koji žive na tlu skandinavskog poluostra i oni su veoma značajni kao narod jer su oni pripitomili irvase koji će kasnije razlučiti za vuču sanki. Kamutik su sanki dizajnirane da putuju po snegu i ledu, napravljene korišćenjem tradicionalnih inuitskih tehnika dizajna. Prilagođene okruženju arktičkog morskog leda, takve sanki se dalje široko koriste u 21. veku za putovanje po arktičkim regionima.
His brother Thomas, however,
kada su sanke postale sportski rekvizit?
Iako njegovi koreni sežu od 1500-ih, sankanje je postalo sport kojim se više ljudi počelo baviti tek više od 300 godina kasnije. Skeleton je zimski sport koji uključuje vožnju sankama za jednu osobu niz dugačku ledenu stazu u ležećem položaju, koristići telo za kretanje kroz zavoje i krivine. Godine 1882. engleski vojnici stacionirani u Švajcarskoj izmislili su rani oblik skeletona. Vojnici su napravili dugu stazu za sankanje koja se protezala između švajcarskih gradova Davosa i Klostersa, koristeći je za prevoz i rekreaciju. Sport bob je izmišljen krajem 19. veka. Tokom 1860. ovaj sport je prvi put predstavljen u Švajcarskoj kada su vozači pričvrstili upravljački mehanizam na tobogan. Godine 1897. u St. Moritzu u Švajcarskoj je stvoren prvi bob klub na svetu. Sport koji u posljednje vreme je vrlo aktuelan je para hokej, to je paraolimpijska verzija hokeja na ledu i igraju ga sportisti sa invaliditetom u donjem delu tela koristeći sanke.
Hajde, Pero, idemo na sankanje.
Može, ali da se ne ludiraš i da staviš jabuku u džep.
Pa to ne mogu. Moram da grickam jabuku dok letim na sankama.
Da se nisi usudila.
Ovoga jutra budili su vas
arheolozi u nastajanju. Rastko Marković i Đorđe Petrović.
Ivan Đorđević.
Glumac.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta
Marija Mišić.
I'm
Sunce je u međuvremenu od kada smo se poslednji put čuli zvanično izašlo. To se desilo u 7 sati i 1 minut jutros. Međutim, bojim se da ga nećemo videti tokom dana. U stvari u 7 sati i 4 minuta ispravka. Ali, kao što rekoh, bit će oblačno i teško da ćemo danas videti neko sunce. Temperature izuzetno ujednačene u celoj zemlji, kao da igramo sportsku prognozu, sve same nula jedinice i dvojke, i to samo dve dvojke, plus dva u Vršcu i minus dva u Sjenici, zatim minus jedan u Zaječaru, Čačku i Novom Pazaru, a u svim ostalim gradovima ili nula ili jedan. Od većih gradova, Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Niš, jedan stepen, Kraljevo, Kruševac, Kikinda, Sombor i tako dalje, nula stepeni. Ostaje nam ovako vreme kako je trenutno, dakle oblačno i hladno, uz vrlo stabilne temperature, danas najviše dnevna tu negde do 3 ili 4 stepena, ali kasnije tokom dana i tokom noći očekuju se padavine i formiranje snežnog pokrivača. Automoto Savez Srbije preneo je upozorenje puteva Srbije da se očekuje od četvrtka 26. do subote 28. januara stvaranje snežnog pokrivača i to u nižim predelima visine od 5 do 15 cm, a na planinama i više. Savetuje se svima da koriste zimske pneumatike i naravno da se prilagodi brzina kretanja zimskim uslovima na drumu. Kada smo kod drumova, na beogradskim ulicama još nisu počele one velike jutarnje gužve, mada već ima više vozila na autoputu i na mostu Gazela, ali nije to i dalje ona uobičajena velika gužva. Više je vozila i na potezu od Ade Ciganlije ka Beogradskom sajmu i dalje ka Mostarskoj petlji, pa budite malo strpljivi ovog jutra. Mi ćemo za nekoliko minuta čuti pregled sportskih vesti, potom ćemo otići do Leskovca, koji je pre nekoliko dana dobio takozvano jedinstveno upravno mesto. Saznaćemo kako to funkcioniše, a zatim ćemo o toj istoj temi razgovarati vi i ja u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra, te ćemo negde pred kraj emisije čuti i izveštaj iz Uprave saobraćajne policije.
Nađe za dan dva, pa smo krenuli u Brazil, do južnih mora bar. Smišljali smo neki fazon, kovali smo dugo plan, džungla zlato i Amazon, pa je došao taj dan. Dunavom do crnog mora, sve je dalje prosta stvar. Za sve je kriv Thomas Sawyer, dakle, nije ne bi smele da postoje. To je bilo iskušenje, on je tako dobro terao po svom. Sve je kriv i mi si svi puno kolučno sanjali na našoj staroj lipi. Da smo gledali kroz krošnju kako nebom sve do zvezda plovito. Kriv je on. Birali smo dugo čamce, maznuli smo jedan žut. Poveli smo čak i mance da bi pecali uz put. Činilo se na početku da će provod biti lep. Učila nas strašna glad, onda grom iz vedra neba i oluja kiša grad. Al na sreću neki čiče kad nas primi on naš lep. Za sve je kriv doma svoje, dakle knjige ne bi štele da postoje. To je bilo iskušenje, on je tako dobro terao po svom. Za sve je kriv i mi si svi bio dom, smo sanjali na našoj staroj lipi. Vratili nas sutra kući, ja
samo posle bio čudno plav, pa su me u školi dugo zvali Huckleberry Finn. Za sve je kriv Thomas One, da te knjige ne bi smjele da postoje. To je bilo iskušenje, on je tako dobro terao po svom. Za sve je kriv i mi si svijetli, o tom smo sanjali na našoj staroj lipi. Smo gledali kroz krošnju kako nebo sve do zvezda plovi tom.
Fudbalska reprezentacija Srbije, sastavljena uglavnom od igrača iz Super lige, savladala je selekciju Sjedinjenih Američkih Država sa 2:1 u prijateljskom meču koji je odigran u Los Angelesu. Poveli su Amerikanci golom Brendona Vaskeza u 29. minutu, ali je Srbija preokrenula u roku od 3 minuta. Prvo je Luka Ilić izjednačio u 43. iz slobodnog udarca, a pobedu je doneo kapiten Veljko Simić u 46. minutu. A reprezentativka naše zemlje u skoku u vis Angelina Topić oborila je državni rekord u zatvorenom prostoru u skoku u vis, dakle preskočila je 194 cm i tako postala rekorderka u svim kategorijama sa samo 20 godina. Ona je oborila rekord star 39 godina, dakle sada je vlasnica rekorda i na otvorenom i u zatvorenom. Podsećamo, prošlog leta ona je na otvorenom preskočila 196 cm, svaka čast. A evo i pregleda ostalih sportskih događaja, slušamo Dejana Nikolića.
Vaterpolisti Novog Beograda doživjeli su prvi poraz u šestom kolu grupe B lige šampiona. Ferencvaroš je slavio u Mađarskoj sa 14-12. Naš tim bio je oslabljen neigranjem nekolicine standardnih igrača. Italijanska Breša je pobedila kao gost ekipu Špandova i preuzela je vodstvo na tabeli sa 2 boda više u odnosu na Novobeograđane. Vaterpolisti Šapca poraženi su takođe sinoć u gostima od Vašaša sa 10-4 u prvom meču četvrtfinala Evrokupa. Revanš meč Šabac-Vašaš na programu je 8. februara. Podsjetimo, polufinale muškog singla na Australijan Openu na programu je sutra. Novak Đoković za rivala ima Amerikanca Tommy Paula, koji se prvi put u karijeri plasirao među 4 najbolje igrača na jednom Grand Slam turniru. Novak Đoković došao je do 44. Grand Slam polufinala, čime se dodatno približio Rogeru Federeru. Penzionisani Švajcara drži rekord sa 46 polufinala na najvećim turnirima, te nema sumnje da će Novak verovatno već ove godine izjednačiti rekord, a možda i preteći. Ukoliko mu dozvole da igra na US Open, onda se verovatnoća obaranja rekorda samo povećava, pošto znamo koliko dobro igra na sve tri podloge. U drugom polufinalu u Melbourneu će se sastati Stefanos Tsitsipas i Karen Khachanov. Još jedan sportski spektakl na programu je sutra u Beogradu, jer će se u 21. kolu košarkaške Eurolige o 19 časova u hali Aleksandar Nikoli sastati Crvena zvezda i Partizan.
Time is up. You took a sip from the devil's cup.
Na engleskom se to kaže one stop shop, a kod nas jedinstveno upravno mesto. U pitanju je obično jedna prostorija u okviru opštine ili neke druge upravne zgrade gde možete da završite sve šalterske poslove. E, ovakvo jedinstveno upravno mesto pre nekoliko dana dobio je i Leskovac zahvaljujući sredstvima Ministarstva za lokalnu upravu od 6 miliona dinara. Dakle, tu se sada mogu dobiti sve važne usluge koje se dobijaju od lokalne administracije. A tehnički je u Leskovcu bolje opremljen i uslužni centar, a najavljuje se i kompletna adaptacija čuvene osmospratnice u kojoj se nalaze sve gradske uprave, pa i samo upravno mesto. Više u izveštaju naše koleginice iz dopisništva Svetlane Panić-Conić.
Jedni uz druge šalteri javno-komunalnih preduzeća, gradskih odeljenja za poljoprivredu, dečju zaštitu, lokalnu poresku administraciju. Plaćanje dažbina jednostavnije i brže. Uz vreme štede se i nervi, kažu Leskovčani.
Pa naravno da mi znači fino. Dođem tu i rešim pitanje plaćanja svih računa, ne zalutam tamo, vamo, tamo, vamo. I gubim vreme i umorim se.
Lepo je što je sve na jedno mesto, zašto da me...
Ne mora da se šeta.
Pa ne mora, nisam išla nigde, eto tu.
Sve lepo. Svaka čast kad se nešto uredi.
Šalter sala u prizemlju gradske uprave kompletno je renovirana. Jedinstveno upravno mesto po meri je građana, ističe Kristina Vasiljković, šef odeljenja za pružanje usluga građanima.
Glavni problem koji smo imali, koji smo uvidjeli tek nakon rekonstrukcije plafona, je zapravo bila elektromreža, napajanje, računarska mreža, na ovaj način smo sve to rešili. Sada u sali imamo 17 šaltera. Suština ovog projekta jeste kreiranje uprave po meri svih nas, a to znači da se dolaskom na jedan šalter reše što više, odnosno građanin ostvari što više prava i reši što više svojih problema.
Efikasniji rad bez gužvi omogućit će redomat sa rednim brojem i uslužni centar koji grad Leskovac ima već 18 godina. U obe sale još jedna novina je unificirani izgled šalterskih radnika, objašnjava Svetlana Gligorijević, rukovodilac u uslužnom centru.
Svi upošljenici uslužnog centra su dobili nove uniforme i mislim da to treba da bude svuda onako praksa, da to lepo izgleda.
S Sledi i obuka svih zaposlenih uz podršku stalne konferencije gradova i opština. Za objedinjenu naplatu i pojednostavljene usluge Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave izdvojilo je 6 miliona dinara, kaže Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca.
Mi smo simbolično učestvovali sa 900.000 dinara i vidi se to potpuno moderni sistem komunikacije sa građanima i nešto što su građani Leskovca već odavno zaslužili.
A bolje uslove rada dobit će i svi zaposleni u gradskoj upravi. Čuvenu osmospratnicu, sedište svih gradskih službi, posle više od pola veka očekuje kompletna adaptacija. Blue light through the window, I knew this time would come. I pushed my luck too far, this time there's nowhere left to run. And I know that you're worried, but your innocence is true. 'Cause I've got some confessions, and the first one is for you.
Novi album Ivana Milinkovića Pečat u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Planeta će da se smeje, da ljubav će da se greje, jednog dana će se sresti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, mi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS. Će se sresti svi.
Eko.
Pitanje jutra.
Vreme je za deo naše emisije u kojem ste vi u glavnoj ulozi. Znate i sami kako stvari funkcionišu. Ja vam postavim pitanje, a vi nam se javljate na jednu od četiri telefonske linije i iznesete svoje mišljenje. Inspirisan ovom pričom iz Leskovca, koji je dobio jedinstveno upravno mesto, dakle prostoriju gde na nekoliko šaltera, jel tako, mogu da se završe skoro svi administrativni poslovi. Rešio sam da vas pitam kakva su vaša iskustva sa lokalnom samoupravom po pitanju dobijanja nekih dokumenata, potvrda, uverenja i slično. Da li dalje možda dobijate onaj odgovor fali ti jedan papir ili to već dugo niste čuli, i uopšte, dakle, kako ste zadovoljni svojim iskustvima sa lokalnom administracijom. Naši brojevi telefona 011-655-337 i na kraju 012 ili 3, dakle četiri linije ukupno na raspolaganju, pa izvolite, javljajte nam se. Neko se već javio, dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Jeste li vi nedavno imali neki susret bliski sa lokalnom administracijom?
Pa znate što, imao sam ne samo pre, nego i ranije sam uvek imao, jer pripadam tom nekom sloju srednjih godina gde smo ranije mnogo puta imali tih neprilika, fali vam jedan papir, idite do ovaj šalter, stavite ovaj pečat i tako da proknjiži se uplata, nije legla i ostale. To aha, mislim da, da treba da ovaj... ode u zaborav, i to je lepo što ste ovaj u Leskovcu snimili priloge o tome, i vidite da su i sami građani oduševljeni i prosto ovaj zadovoljstvo im je da posle svih tih na jednom objedini se, tako bi trebalo u celoj Srbiji, mislim da to bude, i to je jako pozitivno i lepo i čuti, a tek doživeti posle svih tih godina, mislim da je to izuzetno.
Kakva su vaše generalno iskustva u poslednje vreme, jel ste primetili neke pomake?
Pa ja sam primetio pomake stvarno, i može da se plati nešto i elektronski. Malo banke ove zakeraju ovaj, oko ovoga, smanjeni su te šalter, nisu najavljivani baš to da tako ljudi nisu upućeni. Da. Mislim, oni prave problem, ali...
Da, to je tema o kojoj ćemo vrlo brzo pričati, možda već i sutra u našem jutarnjem programu. Hvala vam što ste nam se javili. Pričat ćemo, čini mi se, o temi da svega 30% penzionera ume da koristi elektronsko bankarstvo, a da je u manjim mestima, kao što je sad naš slušalac rekao, sve manje službenika u bankama koji mogu uživo nešto da završe, tako da ćemo malo popričati i o tome. Ali sada govorimo o lokalnoj administraciji i da čujemo ko nam se drugi javio. Dobro jutro.
Jutro.
Dobro jutro, sad ste u programu, čujemo vas. Halo, halo.
Halo, ima čujete?
Čujemo na vezi ste.
Poštovanje. Evo, baš skoro pre nedelju dana situacija, sad, ajde, treba da navodim grad ili nije bitno?
Pa može, što da ne da.
Dobro, Lazarevac je u pitanju. Išao sam u katastar ovaj, da predam neki zahtev, nebitno, trebalo se deli neka imovina, nije bitno, dobro. I treba se podnese zahtev. Ulazim u kancelariju koja je zadužena za primanje tih zahteva, sede dve službenice, nikog nema u kancelariji, znači samo su one, ovaj, i pričaju, i ja kažem da podnesem zahtev, kaže, jeste zakazani. Pa rekao, nisam, samo da podnesem, pa ne može, ovaj, niste zakazani. I stvarno ne vidim poentu, u redu, razumem svrhu zakazivanja da ne bi bilo gužve, ali evo objašnjavam situaciju, prazna kancelarija, te dve službenice ćaskaju i nisu primile moj zahtev, koji trebao samo da predam da oni zavedu. Eto, tako malo mi je to nelogično. Opet kažem, nije da sam protiv zakazivanja, naravno, za te neke stvari, to jeste valjda poenta da ne bude gužve i da mi imamo svi neki svoj redosled, ali ovo, recimo, ova situacija me totalno iznenadila.
Da, zvuči zaista, ako već nije bilo nikoga, zvuči zaista.
Nikog, dve službenice pričaju, treba samo da da prime taj papir i da zavedu.
Jasno. Dobro, hvala vam što ste ukazali eto na tu situaciju. Idemo dalje, uključenje broj 3. Dobro jutro.
Alo?
A dobro jutro, vi ste na programu, vi ste na vezi.
Jesam ja, znate jeste. Šta? Kaj sam od 87 godina, zovem iz Mihajlovca, od Smedreva. Iz iskustva govorim. Kad god odem i kad mi nešto treba, odem na šalter i teram službenika da mi napiše šta mi treba na papiru za neke stvari. I kad on to napiše, ne može pozdrav mi kaže, treba vam još ovo, treba vam još ono.
Pa dobro, to je tačno.
Znači, savjet je svakome tome, moj brat, advokat, savjeto, traži na šalteru šta treba da uradi, šta treba, koje potvrde, koje priznanice, i onda ne može da ti on traži, treba još ovo, treba još ono.
Mm-hmm.
E, to iz iskustva govorim i svakom savjetom da tako uradi. E, to toliko.
Svoje dobro, strane, hvala, hvala vam na javljanju i na savjetu. E, idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Halo.
E, čujemo vas u programu.
Aha, ste... jesam ja u programu, da ne bi pričala.
Jeste, jeste, pa, dobro jutro.
Ništa, evo da kažem samo da sam pre par godina imala neko rešavanje u vezi zemljišta tu, jel se i opština računa kao...
Kako da ne, kako da ne.
Pa da, ja sam samo, hoću da kažem da sam imala jedan prijatan odnos sa, da je bio kadar mladih ljudi.
Dobro.
Koji su tek počeli da rade, ambicioznih, i koji su sve to lepo umeli da mi objasne, imali strpljenja da me saslušaju, što mi nije bilo jasno. Ovaj, to je mjesto Lučani, evo da kažem.
Uh-huh,
da,
uh-huh.
Tako da, evo, ja sam ovaj put htjela da pohvalim taj deo priče, da su bili mladi i ambiciozni ljudi koji su tek počeli da rade, tako da je vrlo, vrlo prijatan susret bio.
E, pa drago mi je da čujemo i pozitivno iskustvo i eto, to nije jedino ovog jutra. Dobro, idemo dalje. Ako sam dobro brojao, peto uključenje. Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li ste vi imali neka iskustva nedavno sa...
Pa ja sam, evo, ja bih samo iskoristio ovu priliku da kažem, promenio sam adresu na ličnoj karti.
Dobro.
I dobio sam uputstvo da odem u menjačnicu, da platim taksu 320 dinara. Otišao sam u menjačnicu i uzeli su mi 480 dinara. Pitao sam zašto. Kaže, ne znam, žalite se u policiju. Ovo je čista pljačka. Ali čista pljačka.
Čekajte, za nešto što treba, što košta 320 dinara, oni su naplatili svoju proviziju još 180.
Jeste, to je ogromna provizija, to je neverovatno, mislim, šta se radi. Tako da vam samo kažem, civilizovani narodi su izmislili zakone tokom svog razvoja da bi lakše živjeli. Ovde u Srbiji se zakoni izmišljaju da bi se zloupotrebljavali i da bi se kralo. Eto, to je moje iskustvo.
Hvala. Hvala vam, hvala na javljanju. Eto, čujemo najrazličitije iskustva ovog jutra. Da čujemo kako će biti sljedeće. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je situacija u saobraćaju, pošto čujem da vozite ili mi se tako čini?
U saobraćaju, no, predivno čekam, još nema nigde nikoga, tako da je uživanje na autoputu voziti.
Dobro.
Dok ne krene uskrt i gatarbajteri ne krenu svojim domovima.
Ima još vremena do tada.
Ima vremena.
Je li bilo nekih iskustava sa lokalnom administracijom i kakva su?
Jeste, nažalost.
Dobro.
Pa ništa, čekam 4 godine... Znači imam sve papire potrebne, samo treba da uplatim tu neku taksu. Kad dobijem rešenje da mogu stan koji sam nasledio od babe, da kako se zove, prebacim na svoje ime. I odem ja u katastar i ona devojka neka fina, prijatno uputi me na sobu, sad ne mogu seti više ni koji broj, znam da je drugi sprat.
Dobro.
Uđite tu u kancelariju i pitajte dok ne stigao vaš predmet. A ja ulazim u kancelariju. Ono na stolu stoji krpa papira, ne vide se ljudi od papira. Oni su mi i meni odgovorili da uđem, ali ja nisam čuo kako je dobra ono zvuči izolacija, vi vjerojatno imate iskustva sa tim ono.
Sa papirima, jeste, dobro.
Tako je. Ja pitam, izvinite, došao sam, imam sad ja sve onaj broj kako se zove pod kojim je zavedeno. Kaže ona, evo kad stigne na red vaš, kao mi ćemo to verovatno kao uraditi. Ja rekao, pa ovdje nema, ovdje se ne zna red, kojim redom vi uzimate ove papire, evo ja čekam 4 godine. Kaže, imaju neki čekaju kao i više, kao pa kad dođete na red, kao to će vam se kao završiti. Tako da to je to totalno nebuloza s tim katastrom, šta rade oni, zašto primaju plate, ne znam, možda i primaju platu za to koliko rade, ali stvarno to je katastrofa, taj katastrof.
Žao mi je što to čujem, ali hvala što ste nam to preneli, pa ne znam da li možda još neko sluša ko možda može da utiče na to da se ovakve situacije ne dešavaju. Idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva su vaše iskustva u lokalnoj samoupravi sa nekim uverenjima, potvrdama, papirima?
Pa, to je dosta i dobro i brže se sve dobiju neki papiri u jednom delu, a u drugom delu, što kaže, nešto puno se i plaća, što neke previsoke tek od noteri, te tamo ovamo, nešto plaća se da bi se punio budžet. Ali mi se ne sviđa to što službenici kad se ode u opštinu, čim vide da dolazi neko od prozora odma, kaže, sad imamo lično nešto protiv ovog čoveka, sad ću ja da neke svoje lične stavove prenose. To ne bi trebalo da se radi i trebalo bi ne zapuste oni korene tu pojedini službenici i da maltretiraju narod, nego da se dovedu, da se smene oni što ne valjaju, da se dovedu novi ljudi koji će tu da rade, a ne pojedini zauzmu sve i onda mi pogotovo koji smo došli, koji smo doseljeni, mi smo znači toliko ugroženi da ne možemo da odemo, kao da je njihova opština. Ja sam sa 16 godina ušla u opštinu prvi put i službenica rekla je samo pođite za mnom i sve je odradila kako treba, a sad u 56 godine doživljavam da moram da idem na hitnu.
Da, hvala vam na javljanju, hvala. Idemo na poslednje uključenje za ovo jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakve su vaše iskustva o ovoj temi o kojoj danas pričamo?
Evo, ja ovako kao slepo lice mogu da se pohvalim opštinom Surčin.
Dobro.
Bio sam u neprilici, čovjek je rekao, završit ćemo to kad ja dođem sa odmora. Dok je on došao sa odmora, žene iz pisarnice su mi toliko pomogle da sam ja imao uknjiženu kuću. Onda mogu da se pohvalim sa poreskim odeljenjem u Surčinu i sa katastrom navaravno. Znači, ja kao slepo lice mogu da se pohvalim sa celim, znači sa svim tim osobljem koje radi tamo, ali ne mogu sa mesnom kancelarijom u Boljevcima. Imam problem.
Aha. Dobro, znači i dva dobra i jedno loše iskustvo kod vas konkretno, a čuli smo i neka pozitivna i neka negativna, pa mislim da smo dobili negde i realnu sliku o tome kako funkcioniše lokalna samouprava, odnosno i neke druge usluge koje su u nadležnosti što opština, što države. Sutra jedna vrlo slična tema, ali to ću prepustiti koleginici Biljani Šujdović da vam najavi, jer će sutra ujutru ona biti sa vama. This thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must get around to it. I ain't ready. This thing called love, it cries in a cradle at night. It swings, it jives, it shakes all over like a jellyfish. I kind of like it, a crazy little thing called love. There goes my baby. Knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot and cold feet. She leaves me in a cold, cold sweat. I gotta be cool, relax, get hip, get on my tracks. Take a back seat, hitchhike. Take a long, long ride on my motorbike.
until I'm ready. Crazy little thing, your tracks, take a back seat and hitchhike. Take a long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. This thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must get round to it. I ain't ready. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love.
U 6,5 minuta do 8 sati idemo do uprave saobraćajne policije da čujemo najnovije podatke o situaciji na putevima u Srbiji i o, nažalost, nezgodama koje se svakodnevno dešavaju. Na našoj telefonskoj vezi je Suzana Nikolić. Dobro jutro, Suzana.
Dobro jutro vama i svim vašim slušalcima. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 102 saobraćajne nezgode, u kojima je 16 lica povređeno, nažalost jedno lice je izgubilo život. Imajući u vidu da je počelo drugo polugodište za učenike osnovnih škola, apelujemo i dalje na sve vozače da povećaju opreznost i smanje brzinu kretanja vozila u zonama škola. Policijski službenici saobraćajne policije će nastaviti sa sprovođenjem mera pojačane kontrole kako bi učenici bili što bezbedniji, a akcenat će biti na otkrivanju prekršaja prekoračenja brzine kretanja, nepropuštanja pešaka na pešačkom prelazu, kao i nepropisnog prevoženja dece u vozilima. Takođe je neophodno da vozači brzinu kretanja vozila prilagode stanju puta i atmosferskim prilikama, kao i da ne kriću na put ukoliko nemaju propisanu zimsku opremu. Uprava saobraćajne policije želi svim vašim slušalcima srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam na ovim informacijama, a kao i obično mi im dodajemo informacije sa beogradskih ulica. Ovog jutra deluje da nema baš preteranih gužvi, uobičajene su one tačke gde je više vozila, to je autoput i most Gazela, zatim Brankov most u smeru ka centru grada, Pančevački most takođe u smeru ka gradu, Beogradski sajam, Mostarska petlja, Autokomanda, svuda ima više vozila, ali nema nekih velikih zastoja. Prenosimo i apel puteva Srbije koji su najavili u dosluhu sa hidrometeorolozima da će od danas pa do subote padati sneg, kasnije tokom dana očekuje se početak padavina i stvorit će se snežni pokrivač, očekuje se da će biti visina od 5 do 15 cm, te se zbog toga upozoravaju svi vozači da koriste zimske gume i da naravno prilagode vožnju zimskim uslovima na putu. Snega će biti, dakle, malo kasnije večeras i u petak i u subotu, tako da prenosimo apel da budete dodatno obazrivi.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sednica Skupštine Srbije posvećena Kosovu i Metohiji, kojoj će prisustvovati i predsednik Aleksandar Vučić, zakazana je za 2. februar. Očekuje se da će rasprava o situaciji u južnoj pokrajini i francusko-nemačkom predlogu trajati nekoliko dana. Država Srbija i njeni interesi uvek moraju da budu ispred stranačkih i pojedinačnih, istakao je predsednik Vučić. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, izjavio je da očekuje da obe strane prihvate francusko-nemački plan i potpišu ga. Naveo je da je međunarodna zajednica partner u razgovorima i da njeni predstavnici ne dolaze sa pretnjama ili ultimatumima. Lajčak je dodao i da je počeo misiju sastanaka sa zemljama Evropske unije koje ne priznaju samoproglašeno Kosovo, kako bi ih ubedio da prihvate predlog Brisela. Dodao je da 4 od 5 tih zemalja vide da je važno da proces donese rezultate. Portparol američkog State Departmenta Ned Price rekao je da Sjedinjene Države ostaju aktivna strana u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i snažno podržavaju nastavak pregovora pod posredovanjem Evropske unije. To uključuje i uspostavljanje zajednice opština sa srpskom većinom, rekao je Price i dodao da Vašington podstiče povratak Srba u institucije koje su prethodno napustili. Republika Srpska pruža punu podršku Srbiji i njenom predsedniku Aleksandru Vučiću u vezi sa Kosovom i Metohijom, izjavila je predsedavajuća predsedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović. Ona je dodala da se takav stav zagovara i na nivou BH, gde inače nema saglasnosti o mnogim pitanjima. Na ukrajinskom frontu borbe se vode oko Bahmuta i na Zaporoškom pravcu. Ruske snage nastavljaju ofanzivu na Donjeckoj oblasti, a na udaru ukrajinskih snaga ponovo su Luganski i Donjeck. Nemački i američki tenkovi Leopard 2 i Abrams M1 stižu u Ukrajinu, potvrdili su najviši zvaničnici tih zemalja. Berlin jeste odobrio slanje tenkova, ali kažu da neće slati kopnene snage niti avione u Ukrajinu. Rusija upozorava da će uništiti sve tenkove koji budu poslati Kijevu. U eksploziji bombe u centralnoj Nigeriji poginule su najmanje 54 osobe, a više je povređeno, saopštili su vladini zvaničnici. Incident se dogodio kada su vlasti grupi ljudi konfiskovale stoku zbog kršenja zakona protiv ispaše. U toku je istraga ko stoji iza eksplozije. Patrijarh srpski Porfirije posjetio je crkvu Svetog Save u Njujorku i tom prilikom se upoznao sa tokom radova na obnovi te građevine, teško oštećenu u požaru na Vaskrs 2016. godine. Zaključeno je da je u proteklih 6 godina obavljen značajan deo radova, ali da je preostalo još mnogo posla, koji iziskuje veću efikasnost i angažovanost u obnovi crkve Svetog Save na Manhattanu. Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije savladala je selekciju Sjedinjenih Američkih Država sa 2-1 u prijateljskom meču u Los Angelesu. Selektor Dragan Stojković za ovaj meč pozvao je uglavnom igrače iz Superlige. Srpski teniser Novak Đoković borit će se za finale Australijan Opena sutra od 9:30. Protivnik mu je Amerikanac Tommy Paul. U drugom polufinalu sastaju se Rus Haren Hačanov i Grk Stefanos Cicipas. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović postigao je 20 poena uz po 4 skoka i asistencije u pobedi Atlante nad Oklahomom 137-132. Bogdanović je ubacio 4 trojke i 7 pokušaja. Nikola Jokić zbog povrede nije igrao za Denver, koji je poražen od Milvokija. Vreme u Srbiji. Oblačno, na jugu i istoku popodne slab sneg, krajem dana i u svim predelima. Jutarnja temperatura od -3 do 1, dnevna do 5, u Beogradu 2 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković je čitala Biljana Jovanović.
Srpski na srpskom.
Vozim se prije neki dan autom i kao svakog dana slušam vesti na radiju. I onda čujem kako od naredne nedelje radijatori više neće biti topli, I kako je nedavno poznati simfonijski orkestar izveo novu kompoziciju. Da stvar bude još gora, lopovi su počeli da kradu akumulatore, i to samo iz automobila određene kategorije na teritoriji opštine Voždovac. O, kako je to jezičko pomodarstvo nastalo među spikerima. Od vajka da se, koliko ja znam, govorilo radijator, kompozicija, akumulator, kategorija i teritorija.
Akcenatski oblici koji su se u svakodnevnom govoru ustalili imaju dugosilazni akcenat na unutrašnjem slogu, što norma srpskog književnog jezika ne dopušta. Pravilo glasi da silazni akcenti, kratkosilazni i dugosilazni, mogu stajati samo na prvom slogu reči. Zato je akcenat u književnom jeziku u nekim od ovih primera pomeren za jedan slog ka početku reči, a na njegovom starom mestu ostala je postakcenatska dužina. Dakle, pravilno je reći samo radijator, akumulator i teritorija. Prema novom jednotomnom rečniku Matice Srpske, kategorija i kategorija su dubleti, a kompozicija ima dugo uzlazni akcenat na trećem slogu i nema dubletni oblik.
Srpski na srpskom.
Meni normativisti uopšte nisu jasni. Valjda u propisivanju norme treba voditi računa o tome koji je oblik najviše zastupljen u upotrebi. Radijator. To može da se čuje samo u medijima. Toliko dubleta i izuzetaka u priručnicima, a za ono što se najčešće u govoru upotrebljava, ne postoji ni naznaka.
Istina je da na mnogim jezičkim nivoima postoje izuzeci od pravila ili su dopušteni dubleti, ali samo u slučaju u kom se ne narušava jezički sistem. Prozodijski nivo je najzatvoreniji, njegova pravila su striktna. Dopuštanje ovakvih izuzetaka omogućilo bi uplivavanje dijalekatskih oblika ovog tipa u književni jezik i time bi akcenatski sistem književnog jezika bio narušen.
Srpski na srpskom.
A šta nije u redu sa rečima kao što su element, asistent, dirigent, absolvent? To su reči stranog porekla, pa se valjda mogu akcentovati kao u izvornom jeziku.
Iako su navedene reči stranog porekla, dovoljno su se odomaćile i treba ih zato prilagoditi srpskom jeziku i njegovim pravilima. Ispravno je reći samo asistent, dirigent, absolvent, element. Ovako akcentovanje rezultat je pravila da posljednji slog u reči ne može biti naglašen.
Srpski na srpskom.
Nakon ovih saznanja, potrudila sam se da u svakodnevnom razgovoru upotrebim po koju od ovih reči, onako kako je normirano. Kao što sam i očekivala, prijatelji su mi zadirkivali da zvučim kao voditelj dnevnika. Međutim, ja sam to shvatila kao kompliment.
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Miljana Petrović, glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Hvala ti za muziku. pod nebom. Hvala ti za muziku, podlega šaja bi rekao dobrih želja. Hvala ti za muziku, gde god da budeš čućeš kad pod nebom. Hvala ti za muziku, podlegneš a ja bi rekao dobrih želja.
Osam je sati i 14 minuta, pratite jutarnji program Radio Beograda u hladnim zimskim uslovima. Od jutros nas prate nule i jedinice i tako je evo i u ovom satu, sve manje više isto, ništa se nije menjalo, plus 2 u Vršcu, minus 2 u Sjenici, minus 1 u Čačku i Novom Pazaru i u svim ostalim gradovima ili 0 ili plus 1, a na planinama nešto hladnije, na Kopaoniku i Zlatiboru minus 5. Oblačno je i tako će nam ostati tokom celog dana. Ponegde već promiče slab sneg na planinama i negde koliko vidim na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda u južnim i istočnim delovima Srbije. Do kraja dana očekuje se sneg i u celoj zemlji i Putevi Srbije upozorili su da vozači obrate više pažnje zbog toga. Najviša dnevna temperatura danas neće biti mnogo viša od ovih aktuelnih, možda se popne do neke trojke ili četvorke i to će biti plafon za danas.
Gost jutra.
A nama je u goste došla gošća iz organizacije Partneri iz Srbija, Milica Tošić, istraživačica u organizaciji. Milica, dobro jutro i hvala što ste sa nama.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
Razlog za poziv jeste nedelja privatnosti koju partneri Srbije organizuju od ponedeljka. Vrlo ste ambiciozno zamislili, već ste u ponedeljak, utorak i sredu imali tri zanimljive panel diskusije i danas još jednu. O čemu ste sve pričali prethodna tri dana i šta je još preostalo za danas?
Nedelja privatnosti zapravo traje od ponedeljka i danas je posljednji dan i svakog dana smo imali nekoliko panela. Izdvojili smo teme za koje smatramo da su trenutno najznačajnije, tako da smo otvorili nedelju privatnosti u ponedeljak panelom o videonadzoru i o korišćenju sistema za prepoznavanje lica. Ta tema je
vrlo aktuelna i još uvijek vruća. Da.
Tako je, vrlo aktuelna tema, nažalost postaje sve aktuelnija zbog nacrta zakona o unutrašnjim poslovima, ali smo se na ovom panelu fokusirali na evropsku perspektivu. Doveli smo stručnjake iz raznih evropskih zemalja koji su nam govorili o iskustvima iz inostranstva gde se sve više uvodi moratorijum na nabavke ove opreme i sve više se zabranjuje sa mnogo razloga upotreba ovakvih tehnologija. Nakon toga smo razgovarali o pokretačima i infrastrukturi curenja podataka u medije, jedna također aktuelna tema zbog velikog broja curenja informacija o građanima, odnosno neovlašćenog otkrivanja informacija o građanima od strane institucija koje bi trebalo da nas štite. Ono što je po mom mišljenju posebno istaklo taj panel je to što je u njemu učestvovao Igor Vukotić. To je čovjek koji je više puta objavljen u medijima, to jest njegova fotografija i njegovi podaci, uz naznaku da je on jedan od vođa ozloglašenog kriminalnog klana, iako to nije istina, iako on nema nikakve veze sa tim klanom, već se samo zove isto kao jedan od...
Isto kao i drugi, da, Igor.
Tako je, i njegovi podaci su iscureli iz institucija i na taj način je doveden u rizik njegov život, bezbednost njegove porodice, a do danas niko nije odgovarao za to. Nakon toga smo organizovali okrugli sto na temu inicijative za zaštitu privatnosti i o ulozi Narodne skupštine u tom kontekstu. Pričali smo i o privatnosti kao pitanju konkurencije, odnosno uslovima za zaštitu podataka o ličnosti u pripajanjima i akvizicijama privrednih društava. Također smo razgovarali i o zaštiti privatnosti u kontekstu primjene digitalne agende u regionu Zapadnog Balkana. U ovom panelu također su nam se pridružile kolege i saradnici iz zemalja iz regiona, ali također i jedna ekspertkinja iz Estonije koja je predstavila primjer svoje zemlje jer je Estonija zaista šampion u efikasnoj digitalizaciji.
Da. Na nivou cele Evrope, da, zaista.
Pričali smo još i o blockchain tehnologiji i za kraj smo ostavili za danas nadzor i etičnost upotrebe veštačke inteligencije.
Bukvalno bi o svakoj od ovih tema koju ste sada naveli moglo da se priča u jednoj zasebnoj emisiji, a mi ćemo morati da nekako protrčimo kroz sve njih. Sve su važne za građane, dotiču se svih nas, svakodnevno ostavljamo silne tragove o sebi i silne podatke, čak i kada mislimo da ne ostavljamo nikakve podatke i pretpostavljam da vam je to i bila glavna motivacija da organizujete ovu nedelju privatnosti.
Da.
Šta je to što mi svi negde možemo da uradimo za sebe, da se zaštitimo? Koliko je važno da i mi sami negde obraćamo pažnju na to sve?
Jako je važno i treba da budemo jako oprezni, jer mi sve vreme govorimo koliko je bitno da imamo dobre zakone, da se institucije pridržavaju tih zakona, da ih primenjuju i svi drugi koji imaju pristup našim podacima. Međutim, u velikom broju situacija i dalje svako od nas bira koje će informacije o sebi da otkrije. Da bismo shvatili kolika je danas moć informacije i moć podataka o ličnosti svih nas, samo treba da primetimo da su među najbogatijim ljudima na svetu upravo vlasnici kompanija kojima nepažljivo govorimo mnogo o sebi. To su vlasnici Googla, Mete, drugih društvenih mreža i platformi za komunikaciju. Veoma paradoksalno, usluge koje nama ove kompanije pružaju za nas su na izgled potpuno besplatne. I time dolazimo do jedne od, po mom mišljenju, najvažnijih poruka ovogodišnje nedelje privatnosti. Ako ne plaćamo za proizvod, mi smo proizvod.
Da, da, da. Meni pada na pamet i ona američka, čini mi se da je njihova izreka da ne postoji besplatan ručak.
Tako je, da.
Da ne postoji nešto što se zove besplatan ručak. Pre ili kasnije morat ćemo da platimo. Ovo mi liči na to, u stvari. To što mi mislimo da nešto dobijamo za džabe ne znači da, da u nekom trenutku ne plaćamo ili da već nismo do sada platili kroz podatke koje smo ostavili o sebi. Zbog toga je važno i da se, da se ova stvar zakonski reguliše.
Tako je, da.
Pomenuli ste da je u evropskim zemljama proces nekako krenuo unazad, da je prvo krenulo sa liberalizacijom, pa se onda shvatilo da, da, da tu postoje neke ljudske slobode, jel tako, koje
naravno
moraju da se poštuju i prava, pa se krenulo malo u rikverc. Kakva je situacija kod nas?
Pa kod nas imamo situaciju da se sve više vrši digitalizacija javnih usluga, što je zaista dobra stvar ako se sprovede kako treba. Mada pandemija koronavirusa je samo ubrzala mnoge procese digitalizacije,
da,
tako da smo preko noći dobili veliki broj baza podataka o građanima. Ono što nas posebno brine je bezbjednost ovih podataka, odnosno otpornost baza na eksterne napade, na hakerske napade, na neovlašćeno preuzimanje informacija i razne situacije koje se dešavaju, kao što je hakerski napad na katastar koji smo imali letos ili najava Anonimusa da su preuzeli razne podatke iz BIA. Sve nam to pokazuje da zaista imamo razloga za zabrinutost. Tu je i curenje informacija koje smo pomenuli. A ne mogu da napomenem i situaciju koju je izazvao novi zakon o socijalnoj karti, koji predviđa da algoritam veštačke inteligencije obrađuje veliki broj podataka o ličnosti građana i na taj način vrši procenu da li oni mogu da budu korisnici socijalne pomoći. Samo u 6 mjeseci primjene ovog zakona došli smo do toga da je 20.000 ljudi isključeno iz socijalne pomoći bez ikakvog objašnjenja na koji način ovaj algoritam zapravo radi.
Da, bez takozvanog ljudskog faktora koji je tekako važan. Hajde da ovde na trenutak zastanemo, da napravimo kratku pauzu, pa ćemo nastaviti razgovor. U gostima nam je Milica Cošić, istraživačica u organizaciji Partneri Srbija.
Time is short, life is cool.
U jutarnjem programu Radio Beograda nastavljamo razgovor sa Milicom Tošić iz organizacije Partneri Srbija, koja je ove nedelje organizovala nedelju privatnosti, niz diskusija, debata, panela, okruglih stolova sa zajedničkom temom, a to je zaštita podataka o ličnosti. Prethodna tri dana su već bili zanimljivi razgovori, danas još jedan poslednji, pa nekako tim povodom i mi u jutarnjem programu razgovaramo o ovoj temi. Milice, pomenuli smo, to jest vi ste pomenuli video nadzor i zakon o unutrašnjim poslovima o kome se mnogo govorilo krajem prošle godine u decembru. To je bio drugi pokušaj da se zakon usvoji. Završilo se drugim povlačenjem ovog zakona iz procedure. Vaša organizacija je to sve pratila. Kakvi su vaši komentari na sve to?
Tako je, nacrt je povučen već dva puta nakon burne reakcije civilnog sektora, među kojima je i naša organizacija, i stručne javnosti. Koliko god da mi smatramo da je to jedan veliki korak ili mala pobeda za nas, svjesni smo da Ministarstvo unutrašnjih poslova nije odustalo od ove ideje i da ćemo pre ili kasnije ponovo imati ovaj propis u javnoj raspravi. Oba nacrta su sadržala niz odredaba koje smatramo lošim, ali i opasnim, ali bih se sada fokusirala samo na video nadzor. U skladu sa nacrtom, taj video nadzor bio bi masovan i neselektivan i bio bi povezan sa softverima koji vrše automatsko raspoznavanje lika. Na osnovu biometrijskih karakteristika lica, delova tela, načina na koji sedimo, hodamo i slično. Samim tim svi bismo konstantno bili pod nadzorom. Samo saznanje da nas neko konstantno gleda, da zna sve što radimo, u ljudima izaziva nešto što se zove chilling efekt, odnosno efekat zebnje, a to je situacija u kojoj se plašimo da vršimo naša osnovna prava ili se plašimo da ih vršimo onoliko slobodno koliko bismo to inače radili. To bi veoma nepovoljno uticalo na niz prava i sloboda koje su nam zagarantovani zakonom i ustavom, kao što su sloboda kretanja, sloboda okupljanja, sloboda govora i slično. Samim tim, uvođenje ovakvih tehnologija predstavljalo bi za naše društvo jedan veliki civilizacijski korak unazad. Ono što nas dodatno veoma brine je to što država vešto krije informacije o karakteristikama, vrijednostima i mogućnostima tehničke opreme i softvera koje nabavlja u ove svrhe, dok u isto vrijeme poručuje građanima da oni ne treba ništa da kriju.
E sada, kakva su iskustva u nekim drugim zemljama po pitanju video nadzora koje su tehnološki, a i zakonodavno naprednije od Srbije? Kako je to tamo regulisano?
Naša država nije prva koja je pala na pamet da bi mogla da uvede ovakav biometrijski video nadzor. I jedna od na neki način dobrih stvari kod nas je to što su mnoge zemlje ispred nas i možemo da vidimo njihove primjera. Ja bih navela primjer Kine koji ovo prilično efikasno sprovodi, što je dovelo do jedne zaista jezive situacije po ljudska prava, potpunog ograničavanja svih sloboda i što zaista smatram da je neki sistem kojem ne teži niko od nas i ne želimo da postanemo takvi. A sa druge strane imamo evropske zemlje koje su također uvodile ili uvode i sada, međutim sve vrijeme se radi na tome na evropskoj regulativi koja dovodi do zabrane, do ograničavanja ovakvih tehnologija koja konstantno govori o tome što i naši zakoni kažu da ove tehnologije moraju da budu neophodne, dakle da zaista treba da nam budu potrebne, što se nije dokazalo da je neophodno kod nas, mi nismo toliko nebezbedna zemlja i da moraju da budu srazmerne svrsi zbog koje se uvode, što opet kod nas nije slučaj.
Da, dakle stalno se sad krećemo u tom odnosu između zakonske regulative i onoga što negde ostaje van zakona, je li tako?
Tako je, da.
I tu dolazimo do teme o s jedne strane neophodnosti da se ti zakoni donesu, ali istovremeno je onda i pitanje ko piše te zakone i šta će u te zakone ući.
Veće je pitanje kako se ti zakoni primenjuju.
I kako se primenjuju.
Da.
Koji su nam onda u tom smislu izazovi u narednom periodu?
Pa rekla bih da je jedan od najvećih izazova nedostatak svijesti. Najpre nedostatak svijesti rukovaoca našim podacima, bilo iz državnih institucija ili iz privatne sfere, da podacima građana moraju adekvatno da rukovode. A sa druge strane, tu je i nedostatak svijesti građana o posljedicama povrede privatnosti i značaju zaštite. Mi vrlo često govorimo da nemamo šta da krijemo. Međutim, ako malo bolje razmislimo, shvatimo da nam nije svejedno ko raspolaže kojim informacijama o nama. Nije nam svejedno ko ima pristup kameri na ulazu u našu zgradu ili ko ima pristup o našim financijskim transakcijama, o zdravstvenom stanju, o lekovima koje kupujemo, o sadržaju kom pristupamo na internetu, o našoj deci. I različito na nas utiče kada te stvari zna član naše porodice, ili naš prijatelj, ili naš komšija, poslodavac, naša vlada, neko kome ne verujemo. Dodatni izazov je to što već imamo trend uvođenja opasnih tehnologija i sagledavanja posljedica njihove primjene tek kada za to postane kasno.
Da, nekako se stvari u 21. veku toliko brzo dešavaju da ne stižemo sve da pohvatamo, što bi se reklo ovako kolokvijalno, i nekako je to onda donošenje zakona najsporije o svemu tome, nekako stalno kaskamo za tim.
Tako je, tehnologija je mnogo brža od propisa.
I zato je važna svest o tome koliko se stvari menjaju i koje su tu negde. Da. I naše prava i obaveze, je li tako?
Tako je. I zbog toga bih pozvala vas i sve vaše slušaoce da pogledate o čemu smo sve razgovarali. Svi sadržaji, svi paneli su dostupni na našem YouTube kanalu i tu će i ostati, tako da evo toplo preporučujem da pogledate šta smo sve pričali u toku nedelje privatnosti.
Da, hvala vam na tome. Zaista su jako, jako zanimljive, važne teme za sve nas. Možda ih nismo svesni dok preko telefona plaćamo neki račun.
Moguće.
Ili, na primjer, dok otvaramo neki sajt, pa nas on pita da li prihvatamo sve kolačiće, mi automatski kliknemo na sve.
Da.
Prihvatamo, nismo svesni šta smo tim jednim klikom uradili, je li tako?
Da.
I na to sve treba da pazimo. Milice, hvala mnogo na gostovanju.
Hvala vam.
U jutarnjem programu govorili smo o važnoj temi zaštite podataka o ličnosti i zaštite privatnosti. Bliži se i dan, je li tako, 28. januar, svetski dan.
Tako je, dan zaštite podataka o ličnosti.
Tako je, i tim povodom ćemo i mi u programu Radio Beograda još govoriti o tome. U ponedeljak ćemo imati razgovor sa poverenikom Milanom Marinovićem, tako da ćemo se još baviti ovom temom i očekujte i u narednim danima u našem programu.
Teko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojlicu, mlijeko UHT 1,6% mlečne masti mlekara Šabac 1 litar 99,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis u izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Menjaju se godine i godišnja doba, ali najbolje stvari ostaju iste. Iskoristi sjajnu zimsku ponudu i u januaru. Uzmi Hipernet digitalnu televiziju i optički internet za samo 1 dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara u drugoj. I naravno, za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te, Jetel.
Opera i teatar Madlenijanum. Dođite po svoju dozu smeha, romanse, drame i ljubavi. Potražite poklon vaučere za svoje voljene. Madlenijanum, mesto susretanja.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Specijalni gost Marko Đorđević, truba. Program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein. Kolačeva zadužbina 14. februar u 20 časova. Čekamo vas!
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ko je kuda?
Dve priče u jednoj emisiji. O tradicionalnom i novom specijalitetu pirotskog kraja. Peglanoj kobasici.
Dobar odabir mesa, odabir začine i nega malo onaj nežan proizvod s obzirom da je to sveže meso.
I
rekli ste staroplaninska pizza.
Da.
Ovo je jedan od
primjera. Od tri kombinacije pizza sa jagnjetinom kod nas.
Nedelja od 10.05, Radio Beograd 1, autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Vesna Trijić, književni kritičar, eseista i bibliograf, govori o tome zašto voli roman Usta puna zemlje Branimira Šćepanovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 27. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Osam je sati i 39 minuta, hladno je jutro u Srbiji, temperature su ili nula ili plus jedan, osim Sjenice gde je minus dva i Vršca gde je plus dva. Danas tokom dana maksimalna dnevna bit će do plus tri i to bi otprilike bilo to, oblačno i tokom dana sa snegom, tako da obratite pažnju, pogotovo ukoliko planirate nekuda da vozite. Od jutros zagađenja vazduha nema nekog ozbiljnijeg, uglavnom zelene zastavice koje označavaju da je kvalitet vazduha dobar i žute koje kažu da je zagađenje umereno i nadamo se da će tako i ostati. U saobraćaju u Beogradu čini mi se da su se razišle one gužve i da je sada mnogo lakše kretanje kroz grad posle jutarnjeg špica i dalje je opterećen jedino autoput i most Gazela. U ostalim delovima vozila se kreću bez nekih dužih zadržavanja. Jedna informacija važna za sve roditelje koji žele da upišu dete u prvi razred, ali u školu koja im teritorijalno ne pripada. Mnogo je razloga za to, nekada je u pitanju produženi boravak, nekada učenje baš nekog konkretnog stranog jezika, nekada brat ili sestra koji su već upisani u jednu školu, nekada je to blizina posla roditelja i tako dalje. Sve u svemu, ko želi da upiše dete u prvi razred na nekoj drugoj opštini, ima rok do 1. februara da podnese molbu. Roditelji molbu treba da podnesu lično u Beogradu i ovakvih molbi najviše bilo na teritoriji Novog Beograda, ukupno ih je bilo 2258, pa ukoliko i vi imate ovakvu ideju za svoje dete, imate fore, što bi se reklo, do 1. februara.
Thank you.
Na Beogradskom sajmu danas se otvara Međunarodni sajam voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva Agro Belgrade 2023. Biće tu veliki broj izlagača iz zemlje, regiona i sveta, a više detalja daće nam Gordana Jovanović, predstavnica ovog sajma, koja je na našoj telefonskoj vezi. Dobro jutro, Gordana.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima Radio Beograda, evo ovde sa Beogradskog sajma.
Pripremate se u 10 otvaranje, je li tako?
Tako je. Otvaranje za izlagače počinje u 10 sati, a za svečane delegate i samo otvaranje sajma planirano je za 11 sati, kada će nam se pridružiti diplomate, ministarka poljoprivrede i drugi cenjeni gosti.
Odlično. Šta ste pripremili? Koliko vidim, više od 500 izlagača će biti.
Tako je. Ove godine na 30.000 kvadratnih metara održat će se, znači imamo preko 500 izlagača koji su pripremili bogat sadržaj za naše posetioce. Tu će vaši slušalci moći da vide nove tehnologije koje su sada primenjive u poljoprivredi, moći će da se interesuju i da čuju koji su to trendovi takođe u poljoprivredi i sve ono što je neophodno da započnu pa čak i neku manju proizvodnju.
Dobro, dakle akcenat je na voćarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu, sve su to grane koje imaju itekako lepu budućnost, reklo bi se, pogotovo ovde kod nas.
Tako je, tako je. Ono što je također isto bitno vašim slušalcima da se poruči jeste da pored ovih grana poljoprivrede moći će da takođe probaju i vide različite specialty food proizvode i naših izlagača kako iz Srbije tako i iz inostranstva. Zaista pripremljen je bogat program, tako da zaista moći će da uživaju pre svega.
Odlično. Hvala na ovom kratkom uključenju i preporuci za eto, sajam koji se otvara danas i traje 3 dana, dakle do 28. januara. U pitanju je Agro Belgrade 2023. Just got jumped in an alley. Life's too short, picked a fight with a bouncer at a bar in the valley. Got a couple bruises and a bite mark on my lip from kissing vampires. Let's find a park, let's kill a bottle. It's a start, if there's a spark, light up this icy heart. But baby, don't you cry for me, I'm nothing. Something in the air. Pre dva dana na sajtu Radio Televizije Srbije mogli ste da vidite tekst pod naslovom Ili preko pruge ili kroz vodu, muke žitelja Zemun Polja zbog poplavljenog podzemnog prolaza. Nastavljamo i dalje sa tom temom u našem jutarnjem programu, a na licu mesta je koleginica Ružica Zorkić-Radičević. Ružice, kakva je od jutros situacija i šta si uspjela da saznaš o tome šta će se dešavati u vezi sa ovim problemom?
Dobro jutro i tebi i svim našim slušalcima. Ovog jutra je situacija zapravo, sada je situacija nešto bolja. Jutros kada su ljudi krenuli na posao, dočekala ih je ponovo voda koja je ovaj put došla čak do prvog stepenika. Znači nisu više pomagale ni duboke cipele. Mm-hmm. Ali ekipe koje su obično dolazile uveče i ispumpavale tu vodu do nekada ba noći i onda odlazile, su ovoga puta stigle i od jutra. Koliko sam uspjela da saznam od radnika koji su radili, izgleda da su pronašli konačno mjesto odakle ta voda izvire, mm-hmm, i da tu vodu sad direktno iz tog šahta izbacuju negde na drugu stranu, da ne ulazi više u taj podzemni prolaz. Jer ta voda kao voda nije problem, čovjek će iskositi noge i ceo dan biti mokar, mokrih nogu. Međutim, ono što jeste veliki problem, to je što oni koji nisu mogli kroz vodu su morali da prelaze preko otvorene pruge. Mm-hmm. Ovo da prolazi Soko, prolaze vozovi bez zaustavljanja izuzetno velikim brzinama. Istina je, postoji upozorenje glasovno koje se pojavljuje, ali kad vi ujutro trčite na voz da stignete na posao ili u školu ili gde, već to malo ljudi obraća pažnju na to. I stvarno je bila prilično strašna situacija kad vi vidite ujutro desetine ljudi koji prelaze prugu bez ikakvog pružnog prelaza, oznake ili bilo čega. Posebno priča su deca koja iz ovog naselja Školsko dobro dolaze u školu u Zemun Polje, koja također nisu mogla da prođu i oni su naravno prelazili preko pruge. Tako da je stvarno hitna stvar da se tu nešto uradi, jer je veliki broj ljudi izložen stvarno velikoj opasnosti da pretrčavaju prugu kojom prolaze izuzetno brzi vozovi. Mm-hmm, e sad, mm-hmm, da li će oni to završiti danas ili ne, naravno da nisu bili raspoloženi za razgovor, jer verovatno i nemaju ovlašćenja. Međutim, ono što je interesantno, to je što se niko od nadležnih nije oglasio kao nadležan, bar ne građanima koji su zvali i tražili od vodovoda, železnica, policije, vatrogasaca, ne zna se koga sve ne. Pritekli su im službe u pomoć, došli su, ispumpavali su vodu, ali se i dalje ne zna. Ono što je sigurno, to je da je ta stanica kao i cela pruga još uvijek u garantnom roku, tako da bi izvođač verovatno trebalo to da sanira, ali kada će to biti, to se za sada ne zna. Jedino što mogu da kažem, to je evo, od jutros od pre 15 minuta vode nema u onoj količini u kojoj je bila jutros. A šta će biti do kraja dana i da li će se ona ponovo pojaviti, to ni ovi koji su je pronašli ne mogu da kažu.
Da, ali kažu da su izgleda otkrili uzrok, ako sam dobro shvatio. Tako da, su otkrili odakle.
Ali to je potpuno nezvanična informacija. Aha, to sam saznala od majstora koji tu rade, koji su rekli vidi odavde, curi. Da. I onda sam naravno i ja pritrčala da vidim šta se događa.
Jasno.
Ali nije to sigurna informacija, to je nezvanična informacija. Nadam se da ću u toku dana to stvarno naći i sanirati. Zaista opasno za ljude da prolaze tako.
Ružice, hvala ti mnogo na ovim informacijama i ovom reporterskom javljanju u naš jutarnji program.
Pozdrav.
Čuli ste našu koleginicu Ružicu Zorkić-Radičević. Železnica je obavestila zvanično izvođače radova i stručni nadzor da razmotre i reše problem i da pronađu uzroke pojave vode. Inače, preduzeće Infrastruktura Železnica Srbije izvinjava se putnicima zbog neprijatnosti i moli ih da budu oprezni na prostoru železničkog stajališta.
Je tombe amoureuse de temps en temps pour aérer un peu là-dedans. Ben j'écris quoi, moi j'écris quoi, si c'est le calme plat par là. Je tombe amoureuse assez souvent, ça s'entretient les sentiments. Mais t'en fais pas, tout ce qui est pas toi, je n'y touche pas. Je tombe amoureuse mais t'exagères, ça mérite pas toute cette colère. Amoureuse mais tu comprends, c'est plus comme un médicament. Amoureuse. T'inquiète pas, j'ai le cœur qui bat, ça s'arrête là. Je tombe amoureuse tous les trois jours. Je crois que j'ai des facultés pour. Il doit y avoir.
Uhvatite dan uz Radio Beograd 1. Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Sednica Skupštine Srbije posvećena Kosovu i Metohiji, kojoj će prisustvovati i predsednik Aleksandar Vučić, zakazana je za 2. februar. Očekuje se da će rasprava o situaciji u južnoj pokrajini i francusko-nemačkom predlogu trajati nekoliko dana. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, izjavio je da očekuje da obe strane prihvate francusko-nemački plan i potpišu ga. Naveo je da je međunarodna zajednica partner u razgovorima i da njeni predstavnici ne dolaze sa pretnjama ili ultimatumima. Lajčak je dodao i da je počeo misiju sastanaka sa zemljama Evropske unije koje ne priznaju samoproglašeno Kosovo, kako bi ih ubedio da prihvate predlog Brisela. Dodao je da 4 od 5 tih zemalja vide da je važno da proces donese rezultate. Portparol američkog State Departmenta Ned Price rekao je da Sjedinjene Države ostaju aktivna strana u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i snažno podržavaju nastavak pregovora pod posredovanjem Evropske unije. To uključuje i uspostavljanje zajednice opština sa srpskom većinom, rekao je Price i dodao da Vašington podstiče povratak Srba u institucije koje su prethodno napustili. Republika Srpska pruža punu podršku Srbiji i njenom predsjedniku Aleksandru Vučiću u vezi sa Kosovom i Metohijom, izjavila je predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović. Ona je dodala da se takav stav zagovara i na nivou BH, gde inače nema saglasnosti u mnogim pitanjima. Šef diplomatije Ivica Dačić, koji boravi u zvaničnoj poseti Turskoj, razgovaraće sa visokim zvaničnicima te zemlje o diplomatskim odnosima dve države i unapređenju saradnje.
Dačić će se sastati sa ministrom spoljnih poslova Mevlutom Čavušoglom, predsjednikom Skupštine Mustafom Šentopom, kao i predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom. Na ukrajinskom frontu borbe se vode oko Bahmuta i na Zaporoškom pravcu. Ruske snage ušle su u predgrađa Ugledara, saopštili su zvaničnici Donjecke oblasti i dodali da su u toku borbe sa ukrajinskom vojskom. Nemački i američki tenkovi Leopard 2 i Abrams M1 stižu u Ukrajinu, potvrdili su najviši zvaničnici tih zemalja. Berlin jeste odobrio slanje tenkova, ali kažu da neće slati kopnene snage niti avione u Ukrajinu. Rusija upozorava da će uništiti sve tenkove koji budu poslati Kijevu. Nekoliko hiljada Australijanaca obeležilo je dan državnosti skupovima širom zemlje u znak podrške starosedeocima. Mnogi od okupljenih nosili su zastave aboriđina, a godišnjicu, odnosno dan kada je britanska flota uplovila u Sidney 1788. godine, opisuju kao dan invazije. Premijer Anthony Albanese pozdravio australijske starosedeoce koji su na toj zemlji već 65.000 godina. Na specijalističke preglede čeka gotovo 69.500 pacijenata, a najviše je onih koji čekaju ugradnju kuka ili kolena. Ministarka Danica Grujičić izjavila je za RTS da je prioritet da se smanje liste čekanja i istakla važnost konzilijuma kao i transplantacije.
Do 31. avgusta, a i verovatno ranije, praktično svaka bolnica će skoro imati skener. Znači 55 skenera treba da uđe u upotrebu. 4 nova linearna akcelatora su počela da rade sad u decembru u Kragujevcu i Nišu i sad u januaru Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Ono što želimo to je da i u Nišu i u Kragujevcu u narednom periodu zamenimo još po jedan linearni akcelerator koji je stariji od 10 godina i onda ćemo zaista imati jedan pristojan broj linearnih akceleratora, bar radiaciona onkologija će da bude takva da ne mora da se čeka više nedelju dana nije čeka. Ono što moramo da organizujemo to su konzilijumi, tu pacijenti ne smeju da gube vreme i naravno transplantacije. Moramo apsolutno da napravimo jedan plan, jako je važno da se na vreme dijagnostikuje moždana smrt. Moždana smrt je bespovratna gubitak funkcije mozga i moždanog stabla i nema povratka.
Ministarka Grujičić istakla je da je neophodno podmlađivanje kadra, jer će u narednom periodu dosta lekara otići u penziju, kao i da je važno uvođenje porodičnih lekara. Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su povodom informacija da su se na tržištu pojavile psihoaktivne supstance u obliku žvaka, da u prethodnom periodu nisu pronašli takozvanu kids drogu, dok je takozvani snus duvanski proizvod i ne nalazi na spisku kontrolisanih supstanci. Navode da se prilikom pronalaska bilo koje supstance, za koju posumnjaju da je droga, ona oduzima i da se posle toga vrši dalje veštačenje kako bi se utvrdilo da li je reč o psihoaktivnoj supstanci. Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije savladala je selekciju Sjedinjenih Američkih Država sa 2-1 u prijateljskom meču u Los Angelesu. Selektor Dragan Stojković za ovaj meč pozvao je uglavnom igrače iz Superlige. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović postigao je 20 poena uz po 4 skoka i asistencije u pobedi Atlante nad Oklahomom 137-132. Nikola Jokić zbog povrede nije igrao za Denver, koji je poražen od Milvokija. Vreme u našoj zemlji, danas oblačno, na jugu i istoku popodne slab sneg, krajem dana i u svim predelima, temperatura do 5 stepeni. U Beogradu je trenutno 1 stepen, vlažnost vazduha 69%, pritisak 1005 milibara i duva istočni vetar brzinom do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene. Jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da me nosi sve do oblaka.
sutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Sati, 9 minuta i 9 sekundi, verovali vi ili ne, baš smo potrefili trenutak i nastavljamo naš jutarnji program koji traje eto još 50 minuta. I dalje, što se temperatura tiče, ista meta, isto odstojanje, sve same nule i jedinice, ali i još poneka dvojka, pored Vršca koji je od jutros na plus 2, sada su i tu još i Niš i Ćuprija. U Sjenici je i dalje minus 2, u svim ostalim gradovima Srbije ili 0 ili 1. Oblačno je, negde suvo, negde sa slabim snegom. Danas tokom dana trebalo bi i kasnije tokom noći da pada sneg gotovo na području cele Srbije, pa stižu upozorenja iz puteva Srbije da vozači obrate pažnju na novonastalu situaciju. A mi odmah prelazimo na stvar. Ovde u našem programu imamo gošću u studiju sa kojim ćemo razgovarati o jednoj veoma važnoj temi.
Gost jutra.
Naša gošća je Gordana Medić-Simić, profesorka filozofije, radi u gimnaziji Patrijarh Pavle i ova gimnazija je zanimljiva po programu društveno-korisnog rada za učenike sa nekim problemima izvladanja i tako dalje, pa smo je zato pozvali u goste da malo popričamo. Gordana, dobro jutro i hvala što ste nam došli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Moram da kažem da ste nam se odmah odazvali i vaš direktor i vi i da je to retko iskustvo da je neko iz škole spreman da tako odmah na dosta škakljivu temu otvoreno razgovara. Pričali smo mi u našem jutarnjem programu i generalno medijima pred negde kraj godine dosta o nasilju u školama i o društveno korisnom radu kao jednom od rešenja. Pa bismo volili da čujemo kakva su vaše iskustva.
Jeste.
U ovoj oblasti. Šta to vi radite sa učenicima?
Da, hvala na pozivu. Mi smo uvek spremni zaista na otvorenu komunikaciju. Mislimo da je to najbolji put do rešenja svih društvenih problema.
Apsolutno se slažem.
A škola je, kao što znamo, mesto gde se svi društveni problemi i sve društvene teme donose, prelamaju i gde je očekivano da se i rešavaju. Zato što se bavimo vaspitnim i obrazovnim radom i to nekako ide jedno sa drugim. E sad, društveno koristan rad u našoj školi je prisutan već neko vreme, sigurno u poslednjih 5 ili 6 godina koliko sam ja u toj školi i nekako bi ga trebalo doživeti ne kao oblik kazne, već kao oblik pojačane pažnje i dodatnog vaspitnog i usto i obrazovnog rada.
Da. Da.
Za učenike kojima je to potrebno. Dakle, cilj takvih aktivnosti jeste i promjena svesti, dakle osvješćivanje sa jedne strane mladog čovjeka, šta ja to radim, na koji način ja doprinosim svojoj zajednici ili joj činim štetu, i osvješćivanje u smislu promjene stava, da neko ko je nešto možda destruktivno uradio prema sebi ili prema drugima, sva sreća nemamo baš mnogo nekih teških, jel, povreda, više su to kašnjenja ili izostanci. Međutim, mladom čovjeku kada pokažete koliko je njegovo prisustvo bitno i koliko njegovo prisustvo možda bude konstruktivno i da promeni neke stvari u svojoj zajednici, onda on dobija na važnosti, na značaju, na samosvesti i dobija na svesti o tome da je on značajan član jedne zajednice.
A obično su ti koji prave probleme, da se tako izrazim, baš nedovoljno svjesni toga, i obično su oni ti koji, na koje zajednica ne obraća pažnju, počev od porodice u kojoj se nalazi.
Pa tako je, veoma često je to slučaj. I onda je naravno važno da tu postoji neko koji je podrška mladom čovjeku u tom nekom procesu odrastanja, sazrevanja, shvatanja načina na koje stvari funkcionišu u svetu, i da ako se negde u nečemu pogreši, to nije kraj i da neće zbog toga biti odbačen, već da uvek ima šanse da se popravi. To je u stvari svrha našeg rada.
A kako izgleda taj društveno koristan rad konkretno? Šta
pa konkretno, radi? Veoma često, evo, imali smo u stvari različite moduse. To je u posljednje vrijeme bilo sađenje drveća, pošto se naša škola nalazi ovako u jednom živopisnom kraju, imamo mogućnosti za to da koristimo prirodne resurse i okolinu škole. Tako da su mladići koji su eto prekršili pravila ponašanja u tom smislu što su imali mnogo izostanaka, bili pozvani na tu vrstu društveno korisnog rada, dakle sadili su drveće. I to je ovako veoma lepo kada čujete posle, oni su u to ušli kao eto kao neku vrstu druženja i šale, misli su da će ići lako, onda su Boga mi shvatili da nije baš lako ni zasaditi drvo i da tu malo bole i ruke. Međutim, bili su veoma ponosni sad kad kažu, kada prođu pored tog drveta, a znaju da su ga oni zasadili. I to je ovako prilično i simbolično.
Da.
Znaju da su uradili nešto što je trajno. To im nekako daje svest o tome da sve što uradimo jeste na neki način trajno, ali da smo mi ti koji mogu da izaberu svesno šta će činiti.
Verujem da na sve to što radite ima i nekih negativnih reakcija, da ima roditelja, možda i nastavnika, možda i dece koji smatraju da treba primjenjivati neke oštrije i drugačije kazne.
Pa mi to sada nismo imali konkretno od roditelji se nisu bunili, nisu se bunila ni deca, nisu to zaista bili neki veliki izazovi. Kao što rekoh, nismo imali neke velike probleme u smislu nekog velikog fizičkog nasilja ili digitalnog ili teže neke prekršaje, oštećivanje školske imovine. Onda bi svakako postoje različiti modusi društveno korisnog rada, ali naša škola nekako i neguje tu neku vrstu organizacione kulture da se razvija etika i da se razvija empatija. Tako da je nekako i bez društveno korisnog rada veoma često imamo humanitarne akcije raznog tipa, pa čak ne samo vezane za ljude, već i za životinje i za okolinu školsku.
Da li se to vidi po ponašanju dece, da to što radite utiče na njih? Da to
kako
ima
da
smisla?
Ne, naravno.
Da li oni kada odu, ali imate uopšte uslova da ih pratite kada završe srednju školu i odu negde dalje?
Pa naravno, to je sve jedan proces, to je deo jednog procesa, i u taj društveno koristan rad nisu uključeni samo deca ili recimo odeljenski starešina, tu je naravno i pedagoško-psihološka služba i direktor i cela u stvari naša zajednica, ceo kolektiv. Kada su nastavnička veća i odeljenska veća, svi su upoznati sa time šta se dešava, koji su to učenici, tako da svi na neki način doprinose kroz svoj rad, redovan rad, pojačanoj pažnji ka tim učenicima.
Da. Verujete li da bi pojačana pažnja bila rešenje i kod nekih ozbiljnijih slučajeva vršnjačkog nasilja?
Pa sigurno. Sigurna sam u to da bi.
Imamo svi na umu onaj posljednji slučaj o kom je brujala cela zemlja kada su učenici izmakli stolicu nastavnici, pa to sve snimali, pa je to otišlo na mreže, pa se na kraju to završilo izbacivanjem iz škole. Veći deo javnosti je i tražio takvu reakciju, ma izbacite ih i tako dalje. A mnogo je manji deo bio onih koji su se zapitali, pa dobro, ali šta će biti s tom decom kada ih izbacimo? Kakvu im poruku šaljemo?
Da.
I šta od njih možemo očekivati dalje?
Jeste, to je jedan složen problem. Mi vidimo samo situaciju kada kulminira u nekom trenutku. Međutim, veoma često, naravno, zarazumeti je burnu reakciju javnosti, zato što, kao što sam malo čas rekla, društvo, svi problemi društva se reflektuju na školu.
Da.
I mi veoma često, nekako, kada smo emotivno involvirani, kada osudimo neki događaj, mi na neki način izgubimo iz vida celokupan kontekst i ono što je bilo, što je doprinalo uopšte razvoju takve mlade ličnosti i do tog momenta, a također zaboravimo i na posledicu šta će kasnije da se desi. Tako da je, u takvim trenucima je poseban izazov ostati pedagog i ostati čovek koji će otvorenog uma da posmatra stvari i da donese iz te perspektive u stvari najbolju odluku i najbolju najbolje rešenje.
Utiče li sve to i na vas konkretno, a i na vaše koleginice i kolege? Razgovarate li o toj temi među sobom? Da li možda čak postoji i neki strah koji se uvukao među nastavnike od takvih incidenata, od toga da učenici nešto da mogu da im prirode,
pa,
što se ranije nije moglo baš zamisliti.
Da, pa naravno da postoji, da postoje razgovori među nama. Ne bih rekla da postoji neki strah. Prosto mi sa tom decom sa kojom ulazimo u odeljenja, mi sa njima sarađujemo. Mi prosto ne bih rekla da sad možemo da se podelimo na dve strane. Zaista je važan taj, nikada ne izgubite taj ljudski kontakt. Pa bez obzira šta se desi, prosto mi smo ti koji posedujemo i više znanja i više iskustva i životnog i prosto našeg profesionalnog iskustva i na taj način možemo da kažem, vodimo komunikaciju i konverzaciju i možemo da prepoznamo kada se ko nalazi u nekakvom stanju, da izbjegnemo konflikt ili da na neki način dođemo do drugačijeg rješenja konflikta ukoliko se konflikt i desi, a da ne eskalira na ovakav način. Ali naravno, u životu je sve moguće i zaista ne možemo da predvidimo kako ko može da odreaguje u određenoj situaciji.
Da. Vidite li da i dalje imate uticaja na decu? Da.
Naravno.
I dalje nekako se priča o srozavanju ugleda nastavničke profesije, o tome kako je nekada bilo drugačije, kako sada radite u težim, mnogo težim uslovima, ne samo finansijskim, nego i uopšte društveno, ovako, kada se posmatra i izloženi ste mnogim kritikama. Da li vas deca dalje doživljavaju kao neke autoritete?
Pa svakako da. Zaista mi kada ostvarimo taj lični odnos i kontakt sa decom, kada im ponudimo nešto što je njima potrebno, bilo da je to nešto što je važna informacija iz neke oblasti ili je podrška, dakle, jedno i drugo ide zajedno, svakako ostvarujemo trag i ostavljamo trag na tu decu. I to je najbolje kada sretnemo naše bivše učenike, pa nam oni priđu na ulici, pa nam se zahvale, pa nam kažu nešto što smo mi možda čak i zaboravili, a za njih je bilo ključno u nekom datom trenutku. Tako da je tu veoma značajna ta budnost nas kao nastavnika. E sad, što se tiče društvenog ugleda nastavnika, mislim da su i mediji prilično zaslužni za tu vrstu predstavljanja naše profesije. Veoma često se u poslednje vreme pojavljuju škole i učenje i nastava i nastavnici i đaci u veoma lošem kontekstu. Međutim, manje se govori o tome koliko su naša deca uspešna i na svetskim i međunarodnim takmičenjima i koliko zaista imamo sjajnih učenika i sjajnih nastavnika koji takođe dobijaju međunarodna priznanja. Mislim da bi bilo mnogo bolje da se više o tome govori i da se nekako i na taj način naša profesija afirmiše. Zaista ima ima o čemu da se priča.
Evo, na primjer, da ima nekih škola gde se sade drveće.
Da.
Na primjer.
Da, i da se govori o tome. Da smo mi zaista, da se osvestimo, da smo mi i da školujemo tu decu, da jednog dana budu članovi jednog društva koje će obratiti pažnju na svet u kojem živi, u smislu da obrati pažnju na biosferu, da budu svesni kolika je moć i uticaj jednog čoveka, a takođe i celog društva i vrednostnog sistema na kojem to društvo počiva, što je najvažnije. Zaista.
I time ćemo da završimo ovaj naš razgovor. Mnogo vam hvala još jednom što ste došli. Znamo da posle idete na časove.
Hvala.
Hvala na otvorenom pristupu u ovoj temi. Čuli ste profesorku Gordanu Medić-Simić, profesorku filozofije je u gimnaziji Patrijarh Pavle. Razgovarali smo o društveno korisnom radu kao jednom vidu pedagoškog delovanja na decu. I wanna climb, I wanna dive into the deep. I wanna run, I wanna fly, but doing it with you. Finding a love, building it up like a cathedral. I wanna see the rest of the world the same way that you do. I wanna be the home that you leave and you return to. I wanna stay here in your arms as long as I can.
Eko.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Za godinu punu zabave izaberi box. 12 mjeseci po 1 dinar. Čekate super brzi optički internet i preko 260 TV kanala sa najboljim domaćim serijama i najboljim sportskim sadržajem. Izaberi box i dodatno uštedi. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina, 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
We'll make so sing for all the tears we cry, a song for when we say goodbye. Then every time we close our eyes, we'll hear a love lullaby. I remember what you said, I got you stuck in my head.
Radio Beograd. Start.
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
26. januara 1699. godine potpisan je Karlovački mir i tako okončan 16-godišnji rat između Austrijskog i Turskog carstva. Po odredbama ovog mirovnog sporazuma, Turska je izgubila Ugarsku, Slavoniju, Liku i Baniju, a zadržala Banat i deo Srema do Mitrovice. Tokom ovog rata, 1690. godine, došlo je do velike seobe Srba pod vojstvom patrijarha Arsenija III. Čarnojevića i Srbije na teritoriju Habsburgske monarhije.
Sad u ovoj ravnici gledam, gde se to, dedoše moje ubave divlje goleme gore. Paštrik i koritnik sa snegom na vrhovima.
Ovde je sve drugo jačije.
Ima li ovde za nas sreće i života?
I podigoše Srbi samo u Sent Andreji 7 crkava.
I beaše u Sent Andreji snafa 11 i zanatlija na broju 500.
Beaše i organđija, čizmara, ćurčija, bačvara.
I prožive narod srpski stradanje najveće.
Ali da ne nestade među svim narodima zemaljskim.
Na današnji dan 1788. godine u zalivu Botani u Sidneju osnovana je prva britanska kraljevska kolonija u Australiji, Novi Južni Wales. Prvi doseljenici su bili zatvorenici koje je Velika Britanija do 1848. godine slala na odsluženje kazne. 26. januara 1972. godine na teritoriji tadašnje Čehoslovačke srušio se JAT-ov avion DC-9. U nesreći je poginulo 26 putnika i članova posade. Udes je preživela stjuardesa Vesna Vulović. Na današnji dan 2004. godine u Beogradu je preminuo glumac Mihajlo Bata Paskaljević. Bio je član Beogradskog dramskog pozorišta od 1950. godine. Ulogom u filmu Čudotvorni mač iste godine započeo je i filmsku karijeru. Odigrao je više od 200 uloga u filmovima i TV serijama. Istakao se ulogama u filmovima Sumnjivo lice, Diližansa snova, Već viđeno, Posljednji krug u Monci, kao i u serijama Pozorište u kući, Otpisani, Vruć vetar, Više od igre. Slušamo kako je Bata Paskaljević govorio o glumačkoj karijeri.
Moja možda najveća, što bih rekao ovako, vrednost je u tome što se dugo drži, dugo traje. Eto, to je to. Nije lako održati se to na jednom izvesnom nivou i tako biti tu, biti stalno prisutan. To je jako teško, traži mnogo, mnogo energije, mnogo volje, mnogo upornosti. Ja sam imao i padova i čoga, ali sam uspio da, što kaže, nije strašno pasti, važno je ustati. Eto, ja sam uspevao da ustanem posle tih padova, a i da se održim nekako. Od prvih dana sam na našem filmu, to znate, prvog filma našeg. I eto, igram uporno, igram u mnogim filmovima. Prije je napravio jedan dokumentarni film o meni, Centar film, da kad sam ja vidio šta je sad sve uradio, ja sam se prosto uplašio, nisam mogu da verujem. Ali interesantna stvar, kad gledam sve te stvari, ja onda vidim kako je svaka ta stvar, svaki film vezan za neku veliku ljubav moju. Recimo, to onda su velike emocije tu, en zbog filma, en zbog toga svega. Tako da je ceo život moj jedna velika, u stvari, ljubav i prema pozivu, prema filmu i prema ženama, prema životu, prema svemu redom. Ne umeš dok se živim, nego da volim i da budem za... Kad nisam zaljubljen, gotov sam.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivica Anđelković i Nataša Ćuković.
Novi klubavi, neće biti kao ovo.
nekad nađu svoje mesto. Oko mene sve je stalo, samo kiša pada. Vreme je da priznam, kada, ako ne sada, da neko kao ti mi krade mi.
Devet je sati i 40 minuta, pratite jutarnji program Radio Beograda koji traje do 10, dakle još tačno 20 minuta. Hladno je od jutros u celoj Srbiji, temperature uglavnom 0 i 1, ponegde samo plus 2 i u Sjenici minus 2. Oblačno je u celoj zemlji, čini mi se da u većem delu Srbije pada sneg ili otprilike pola-pola. Tamo gde ima i gde nema snega, kažu meteorolozi da će ga biti do kraja dana u većem delu naše zemlje, pa zbog toga treba obratiti pažnju, posebno ako sedate za volan. U ovim hladnim danima, kada se manje krećemo, a više ostajemo na toplom, čini mi se da je i veća potreba za dobrovoljnim davaocima krvi, a to pokazuje i trenutno stanje koje se može videti ako posetite sajt Instituta za transfuziju krvi i vidi se informacija da su trenutno deficitarne nulta pozitivna i nulta negativna grupa, kao i B negativna i AB negativna. Krv se danas može dati na 6 lokacija u Srbiji, od toga 3 u Beogradu. Konkretno, na Novom Beogradu ispred energoprojekta, odnosno u okviru energoprojekta, od 10 do 14 sati, kao i u gradskoj opštini Novi Beograd od 11 do 16, a autobus za transfuziju dežuraće na uglu Ustaničke ulice i Vojislava Ilića od 11 do 16 sati. U Obrenovcu krv se može dati u prostorijama Crvenog krsta, akcija počela u 9 i traje do 14. U Smederevu je takođe u 9 sati počela akcija davanja krvi u sportskoj hali, traje do 15 sati, a u Loznici krv se danas može dati u Vukovom domu kulture od 10 do 16. Beograđani imaju na raspolaganju svakodnevno i nekoliko drugih mogućnosti. Institut za transfuziju krvi Svetog Save 39 dežura svaki dan od 7 ujutru do 7 uveče svakog radnog dana, subotom od 7 do 3 popodne. Takođe, krv se može uvek dati i u Kliničkom centru Srbije, Kliničko-bolničkom centru Zemun i na Vojno-medicinskoj akademiji.
Dream, I'm tired.
Italiji je juče organizovan štrajk zaposlenih na benzinskim pumpama zbog dekreta vlade Italije kojim je uvedena obaveza za pumpe da svakodnevno, pored onih panela sa cenama benzina i dizela, izlažu i cene, to jest panele koje prikazuju prosečnu cenu benzina i dizela na nacionalnom nivou. Sve to uvedeno je da bi se sprečile spekulacije. Međutim, pumpadžije se s tim nisu slagale, pa je juče pokrenut štrajk koji je trebalo da traje 48 sati, dakle i danas. Međutim, sinoć su sindikati saopštili da prekidaju štrajk jer je već posle 24 sata imao efekta, tako da od danas taj štrajk više ne važi, ali u Italiji se svakako vodi rasprava o tome da li ima nekog, što bi se reklo, kolokvijalno muvanja kada su u pitanju cene benzina. Potrošači smatraju da je ova mera ispravna i da bi bilo dobro da se pored cene goriva na konkretnoj pumpi vide i cene, prosečne cene u celoj zemlji. Pumpadžije s druge strane kažu da to nije u redu i da se s time ne slažu, no bilo kako bilo, štrajk je prekinut. Inače, benzin u Italiji košta 1,81 euro za litar, a dizel 1,87 evra.
Kad mi ohiši govori, ja u tebe nema puta, kad od tebe nema te, ti si taj koji ima, kad pa nađi me, kad možda je red.
Beogradu i Novom Sadu ovih dana obeležava se i kineska nova godina u Beogradu na Sava promenadi, a u Novom Sadu u Limanskom parku. Na ovim lokacijama postavljeni su svetlosni lampioni kojima se tradicionalno obeležava proslava kineske nove godine, a takođe obezbeđene su i neke druge zanimljive aktivnosti za posetioce. U Beogradu, u tržnom centru Galerija, svakodnevno se od 5 sati priređuje kineska ceremonija pravljenja i pripremanja čaja. Dakle, to je sve aktuelno do 5. februara. A u Etnografskom muzeju u Beogradu, Konfucije centar i ovaj muzej organizuju nedelju kineskog filma, koja je počela u ponedeljak i traje do sutra. Večeras u 19 sati biće prikazan film Kompozitor, a sutra uveče u istom terminu Reka tuge. Preko puta Etnografskog muzeja u Jugoslovenskoj kinoteci danas se završava ciklus filmova Rođeni pod srećnom zvezdom, i to projekcijom dokumentarnog filma Ordinary People Vladimira Perišića u 20 sati i 30 minuta, a prethodno u 18 sati u kinoteci se prikazuje film Crveni krug Jean-Pierre Melville-a u glavnim ulogama Alain Delon i Jean-Marie Volonté. I pred sam kraj jutarnjeg programa Radio Beograda, informacija da u Australiji su počela takmičenja u polufinalu Australian Opena. trenutno igraju Kazahstanka Jelena Ribakina i Beloruskinja Viktorija Zarenka. Trenutno je 1-1 u prvom setu. Kada njih dve završe, na teren će izaći Poljakinja Magda Linet i druga Beloruskinja Arina Sabalenka. Pobednice ova dva meča, naravno, sastaće se u finalu. Sutra ujutro dva muška polufinala u 9:30 po našem vremenu. Novak Đoković igra protiv Amerikanca Tomija Pola, a prethodno se sastaju Stefanos Tsitsipas i Karen Khachanov. I to bi bilo to u jutarnjem programu za ovaj 26. januar. Hvala vam što ste bili uz nas i preporučujem vam da ostanete i dalje uz Radio Beograd. U 10 ćete čuti nove vesti, a potom počinje još jedan magazin na prvom koji će trajati sve do 13 sati. Emisiju uređuje i vodi koleginica Olivera Stajić. Sa vama su u jutarnjem programu bili Aleksandra Paladin, Ivan Petrović, Branislav Jerković i Miša Stojiljković. Svi zajedno želimo vam prijatan i topao dan.
All the angels, all the devils, all around us, can't you see?